Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Endeleeni tu kusimama kwa dakika chache tu mbele za Bwana. Hebu na tusome kutoka kwenye neno lake katika Kutoka mlango wa 4. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini, akaitupa chini, nayo ikawa nyoka, Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana, Mungu wa baba zao, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe, mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe, umeirudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa, wasipo kusadiki, wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipokuamini hata ishara hizo mbili wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwaye maji mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya maombi. Sasa je, una haja jioni hii ya leo ambayo ungetaka kumjulisha Bwana? Inua tu mikono yako na useme, Bwana nikumbuke sasa, nina haja. Baba yetu wa mbinguni, tunakukaribia tena jioni ya leo. Tambua ya kwamba tunapoinamisha vichwa vyetu kuelekea kwenye udongo tulimotoka, na kama ukikawia, tutarudi mavumbini. Lakini tukiwa na tumaini lenye baraka la ahadi iliyo ndani ya Kristo, kwamba wote wao walio katika Mungu, Kristo atawaleta pamoja naye. Tunakushukuru kwa ajili ya ahadi hii tukufu. Ninaomba Mungu kwamba utamkumbuka kila mmoja wao walioinua mikono yao, wangu pia Bwana. Ninaomba usiku wa leo ya kwamba katika kufungwa kwa majira haya ya imani, kwamba utawapa watu imani kubwa sana usiku wa leo, kwamba Bwana Yesu atakuwa halisi sana kwa kila mmoja wetu, hata hakutakuwako na mtu mnyonge miongoni mwetu baada ya usiku wa leo. Jalia kila mwenye dhambi atambue ya kwamba yeye yuko mbele za Bwana Yesu, na ndipo atatubu dhambi zake na kutoa moyo wake kwako na kujazwa na Roho katika masaa haya maovu ya mwisho, unapoyaona kama kivuli kikubwa mno kinachotambaa juu ya nchi. Naomba Mungu kwa uongozi wa kiungu usiku wa leo kwa ajili ya kunena na kusikiliza. Jalia Roho Mtakatifu auchukue mkutano sasa na kuvunja mkate wa uzima kwa kila mmoja wetu kadri tulivyo na haja, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Mwaweza kuketi.
I'm trusting that tonight we'll be able to accomplish that which we're trying.
Ninatumaini ya kwamba usiku wa leo tutaweza kutimiza kile tunachojaribu kuwafanya watu kuona uhakika wa kumwamini Mungu. Sasa Kesho alasiri saa 8:30, wote hao walio na kadi za maombi wataombewa. Halafu kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu aliyeachwa nje bila ya kadi za maombi, kila usiku sisi husambaza kadi za maombi. Naye atazisambaza tena kesho mnamo, nadhani mnamo saa 7:30 ama kitu kama hicho, kabla tu ya mkutano kuanza. Na wote wanaotamani kuombewa, yote wapendwa wenu, hebu na waje na wachukue kadi ya maombi. Hakika watapewa kadi ya maombi. Nasi tutanini, tutawaombea hao watu kwa kuwawekea mikono na kuwaombea. Sasa kama imani yako haiwezi kuinuka katika uwepo wa Bwana Yesu na kumpokea kama mponyaji wako, na unaamini ya kwamba kama tungeomba na kukuwekea mikono ya kwamba hilo lingesaidia, vema, hakika tupo hapa kufanya jambo lolote unalotaka. Sababu ya kuliahirisha mpaka kulichelewesha muda mrefu, wana kwamba kila mmoja ambaye ningenini, ambaye angeweza kumfikia na kumpata Mungu kwenye misingi hiyo, na hatuna wengi mno, kuna nini, jengo hili si kubwa, na kwa hiyo hatuna watu wengi mno, nasi tunaweza kuchukua kesho alasiri na kuombea wote tulio nao hapa, tukitenga alasiri hiyo kwa kusudi hilo, kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Nasi tupo hapa kufanya lolote tuwezalo kusaidia kuyafanya maisha kidogo bora zaidi kwenu, kuwapunguzia mzigo katika safari hii tunayosafiri. Na kisha wakati wote ambapo mtu yeyote anajisikia ya kwamba wangetaka kumjia Bwana Yesu, haidhuru ni sehemu gani ya ibada inayoendelea, wewe njoo papo hapo. Usingojee mpaka wito wa madhabahuni utakapofanywa. Usingojee mpaka mwaliko utakapotolewa. Wewe njoo papo hapo, mkubali Kristo na uje moja kwa moja huku na umkiri papo hapo. Kwa kuwa hilo ndilo kusudi letu kuu la kuwapo hapa, ni kuona nafsi zikizaliwa katika ufalme wa Mungu. Na sasa, kesho ni Jumapili na kutakuwa na shule ya Jumapili makanisa. Sababu ya sisi kuwa na ibada zetu wakati wa alasiri Jumapili, kusudi tusikatize ibada yote hata kidogo. Naamini ya kwamba kila Mkristo anapaswa kuwa na kanisa la nyumbani wanalohudhuria. Kila Mkristo anapaswa kukutana mahali fulani na waaminio. Na popote mnapokutana, hilo ndilo kanisa. Sasa, kama ningekuwa naishi hapa, ningekuwa mshiriki wa moja ya makanisa haya hapa, ambayo wachungaji hawa hapa, wanaoshirikiana wanayawakilisha. Kwa nini? Kwa sababu wako hapa wameketi jukwani, wapate kuonekana na watu wote, ya kwamba wanakubaliana na yale yanayoendelea. Wanaiamini huduma ya namna hii, uponyaji wa kiungu, ubatizo wa Roho Mtakatifu na kadhalika. Wapo hapa wakiushuhudia. Wao ndio walionialika kuja hapa, kwamba huenda ikawa huduma ambayo Bwana amenipa ikalisaidia kusanyiko lao. Sasa huyo ni mchungaji halisi ambaye anatafuta baraka zote za kiroho anazoweza, za kila kitu anachofanya Mungu, kwamba anajaribu awezavyo kulisaidia kanisa lake kupiga hatua kwa Mungu. Hakika, ninavua kofia yangu kwa heshima ya mchungaji kama huyo. Na watu hawa iliwabidi kufanya hilo kwa shida pia. Naweza kuamini hilo kuwa ni kweli. Iliwabidi wafanye hivyo kwa shida. Na mimi hakika ninashukuru kwa ajili ya watu wa Mungu walio mashuhuri hivyo, ambao wako tayari kuchukua nafasi yao na jukumu lao juu ya imani zao na kuamini. Mungu na adumu kuwabariki. Nami nina hakika watawafaa. Sasa kama u mgeni hapa, tafuta kujua mahali ndugu hawa walipo na makanisa yao, mahali walipo. Watembeleeni kesho. Watakuwa na ibada maalum, na wapo wahudumu hapa watakaohubiri kwenye makanisa mbalimbali, vile vile kama ilivyokwisha kutangazwa. Kwa hiyo iweni kule kesho. Na halafu kesho alasiri, kama mngetaka kuja kwenye ibada ya mwisho, hakika tutafurahia kuwa nanyi. Makanisa yote, madhehebu yote, kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu anakaribishwa. Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentecoste, kanisa la Kristo, kanisa la Mungu, Mkatoliki, Yahudi Mwothodoksi, kafiri, chochote ulicho, sisi ni mmekaribishwa. Ati unasema kafiri, naam bwana. Kama kafiri ataingia mkutanoni na kuketi chini na kujiheshimu, yeye anakaribishwa tu kama mtu mwingine yeyote. Kweli, jambo fulani, hilo ndilo tunalomtakia hapa. Kwamba jambo fulani lingetendwa ambalo lingemsaidia kuona kosa lake na kumjia Bwana. Kwa kuwa sisi, hakika. Ni wangapi wamepata kusoma lile ono dogo ambalo gazeti la wafanyabiashara wa Kristo walichapisha, na ninaamini magazeti mengine za kuangalia ng'ambo ya pazia la wakati. Sasa hiyo ni kweli rafiki. Usithubutu kukosa hilo. Nimekuwa mtu wa tofauti tangu wakati huo. Najua kwamba hilo ni halisi. Kwa hiyo ninatumaini tu ya kwamba hakuna mmoja wenu atakayekosa mbingu hiyo kuu ambayo Mungu anayo kwa ajili ya waaminio. Kama ukiikosa, basi umefanikisha kitu gani hapa duniani? Maana hujui ni wakati gani itakubidi kuondoka humu ulimwenguni. Lakini unajua jambo moja, hakika itakubidi kuuacha. Kwa hiyo kama hiyo ni kweli, basi situngekuwa wajinga mno kujaribu kuninie tu. Hatuthubutu kubahatisha hata kidogo. Mnaona, kumbukeni tu, aminini neno la Mungu na kila ahadi ndani yake. Wazieni tu, kitu gani kilichosababisha kila ugonjwa, kila huzuni ya moyoni, kila kifo, kila shida, kila huzuni, maskini mtoto huyu mdogo mwenye kifafa, mambo haya yote, walemavu, vipofu, hujengwa kwa kila hospitali. Kwa sababu mtu mmoja alikosa kuamini sehemu moja ndogo ya neno, huyo alikuwa ni Hawa. Shetani alilifunika tu kwake, si kunukuu, bali alilifunika. Kasema, hakika Bwana ni mwema kupita kiasi. Unasikia sana siku hizi kuhusu nini kuwa Mungu mwema. Yeye ni Mungu mwema. Bali kumbuka, yeye ni Mungu wa utakatifu. Mungu ambaye hawezi kupuuza dhambi. Adhabu imelipiwa, nawe inakubidi kukubali hilo juu ya misingi yake. Pia kumbuka, yeye ni Mungu mwenye ghadhabu, Mungu mwenye hasira. Na utasimama mbele ya Mungu mwenye hasira, sio tu Mungu wa wema na rehema. Usiku wa leo, yeye ni mwokozi wako. Siku hiyo, yeye atakuwa hakimu wako. Kwa hiyo, hakikisha ya kwamba huachi hata jambo moja lisilotimizwa, rafiki. Hailipi kitu. Usiliende vivi hivi tu, kuwa na hakika, hakika kabisa. Kwa maana, hupati nafasi nyingine. Hii ndio nafasi yako pekee wakati ukiwa hapa duniani. Kumbuka yule tajiri na Lazaro, ulikuwako na guba kubwa kati yako na yeye, ambayo hapana mtu amepata kuivuka, wala atakayepata kuivuka. Unaona? Wakati ukifa, hakuna jambo lingine tena. Ninajua watu wanadai ya kwamba wanaweza kukuombea ukarudi kutoka sehemu hizo, bali kamwe usiamini jambo hilo. Hilo ni kinyume cha neno la Mungu. Unaona, jinsi mti unavyoegemea, hivyo ndivyo unavyoanguka. Naye Yesu alisema mwenyewe, yeye mwenyewe ya kwamba, wapo na guba ambayo mtu alipokufa na kwenda kuzimu, asingeweza kamwe kuja mbinguni. Hakuna mtu aliyepata kulivuka, wala hakuna angeweza. Hilo ninamaliza mambo, nijuavyo mimi. Wakati Yesu aliposema hilo, ilimaliza kila kitu, hakuna lingine. Kwa hiyo kumbuka tu, sasa ndiyo nafasi yako. Na usiku wa leo huenda ikawa ndiyo nafasi yako ya mwisho. Ungeweza kung'amua kile kinachoendelea? Laiti ungaliweza tu kuliona. Natumaini huwazii ya kwamba nikizungumza namna hiyo, ya kwamba ninajaribu kukushawishi kumwangalia mtu fulani ama kumwamini mtu fulani. Sifanyi jambo hilo, ewe rafiki. Ninajaribu kukufanya uamini ni nani huyo tuliye mbele zake sasa. Yesu Kristo, Mungu yeye yule atakaye kuhukumu kwenye siku ile, yuko hapa akijitambulisha mwenyewe mbele zako. Jambo lile lile aliloahidi ya kwamba angefanya katika siku hizi za mwisho. Ninafikiri ndugu Price asubuhi ya leo kwenye kiamsha kinywa alitoa mfano mzuri wa kufikia kwenye kona, ndipo inakubidi kukata kona. Je, mliufurahia huo? Hakika mliufurahia. Iliwekwa vizuri sana sana. Sasa kwa hiyo kumbukeni, mara nyingine kwenye kona, lakini hebu na tukumbuke inatubidi kupiga kona hizi. Ilihubiri juu ya huo wakati mmoja na kuuita njia panda. Unapofika kwenye njia panda, mara nyingi inatubidi kwenda hivi na kwenye njia mbalimbali.
For the next few minutes, I want to take the subject of.
Sasa usiku wa leo, kwa dakika chache zifuatazo, ninataka kuchukua somo hili la sauti ya ile ishara.
And now our scene opens tonight.
Na sasa tukio letu linafunguka usiku wa leo katika kitabu cha Kutoka. Na Kutoka maana yake ni kutoka nje, kutolewa. Sasa, jaribu kusikiliza kwa makini uwezavyo. Ningetaka kuwahubiria wakati mmoja, ninyi ni wasikilizaji wazuri sana, bali sina tu sauti. Kidogo ina uchovu, na ninajua jinsi ingekuwa. Inanibidi kupumzika kidogo sasa kwa yapata siku 8 ama 10 kabla sijaanza mkutano ufuatao. Unaona, si mkutano huu mmoja tu hapa. Ni mkutano siku baada ya siku, juma baada ya juma, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka. Unaona, hebu wazia. Na wazia juu ya nyakati zote, mwaka baada ya mwaka. Hapaja kuwapo na wakati mmoja yeye amesema jambo lolote ila lile lilokuwa ni kweli kabisa kamilifu katika lugha zote kote ulimwenguni mara 7. Unaona? Hakuna mtu popote anayeweza kusema ila kwamba limekuwa kamilifu kwenye alama hasa kila wakati. Anaposema jambo fulani litatukia, litatukia vivyo hivyo hasa. Analisema kwa majuma na miezi hata na miaka pia kabla halijatukia, na daima ni kamilifu kabisa kwenye alama. Kamwe halijashindwa hata wakati mmoja, wala kamwe halitashindwa, maana huyo ni Mungu. Sasa mimi naweza kushindwa kama mwanadamu. Kamwe usiniangalie kama mfano, kwa sababu mimi ni kama wewe tu, mwenye dhambi tu aliyeokolewa kwa neema. Lakini huyo ni Mungu wa kimbinguni. Unaona, akijitambulisha mwenyewe. Haimbidi kufanya jambo hilo, bali yeye aliahidi atalifanya. Yesu aliponya kwa sababu huenda likatimiza neno. Yeye alifanya mambo hayo kwa ajili kwamba neno la Mungu lingetimizwa. Hiyo ndiyo sababu yeye analifanya leo, neno lipate kutimizwa, ambalo nimewanukulia usiku baada ya usiku. Sasa, angalia basi wakati uwepo wake ukiwa karibu, huo hakika unasababisha mhemko. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, chochote kisicho na mhemko kimekufa. Dini yote isiyo na mhemko fulani ndani yake, afadhali uizike, imekufa. Inaleta mhemko. Yeye hutuhuisha. Lakini tukiisha kuhuishwa, hebu na tukumbuke ni kitu gani kilichotuhuisha. Kitu gani kilichofanya jambo hilo? Ni uwepo wa Roho Mtakatifu, Yesu Kristo katikati yetu, akijionyesha mwenyewe kwamba yeye yu hai. Si mwili wa kawaida. Wakati huo, mwili huo wa kawaida utakaporudi kutoka mbinguni, hakutakuwa na wakati baada ya hayo. Hakuna lingine. Nasi tunajua ya kwamba tuko katika, tunaishi katika siku za mwisho, ambapo mambo haya yanapaswa kutukia. Sasa, Mungu amekuwa na kutoka hapo awali. Kuna kila kitu kinasafiri katika tatu kwa Mungu. Mungu anakamilishwa katika tatu. Kuja mara ya kwanza kwa Kristo, kumkomboa bibi harusi wake. Kuja mara ya pili kwa Kristo, kumpokea bibi harusi wake. Kuja mara ya tatu kwa Kristo, pamoja na bibi harusi wake, utawala katika ule utawala wa miaka elfu. Kila kitu kinafuatana katika hatua tatu. Sasa kumekuwako, utakuwako, kutoka kutatu. Mmoja kwa huko, Mungu aliwaingiza ndani ya safina kwa ajili ya kutoka kubebwa juu ya nchi. Mara ya pili, Mungu aliwatoa Misri. Na wakati ujao, Mungu atawatoa juu, kuingia, kutoka, kwenda juu. Kutoka kunakofuata ni kwenda juu. Tunakabiliwa na kumoja sasa, wakati wa kutwaliwa juu. Vile vile kama vile uhai unavyofanya jambo lile lile, tunakuja katika uhai, tunatoka katika uhai, tunafufuka tukawa hai, jambo lile lile hasa. Kwa hiyo tunanini, tukio letu linafunguka usiku wa leo katika kutoka, naye Mungu alikuwa akijiandaa kulichukua taifa lake. Israeli ni taifa. Mungu hashughulikii Israeli kama mtu mmoja binafsi. Israeli ni taifa. Daima aliwashughulikia katika siku za mwisho, baada ya kuondoka kwa kanisa, ndipo Mungu atawaokoa Israeli kama taifa. Wako kwenye nchi ya wenyeji wao sasa, wakiwa tayari kwa jambo hilo. Na wataokolewa, Biblia ilisema, taifa litazaliwa katika siku moja. Mungu hawashughulikii Wayahudi kama mtu mmoja binafsi. Anawashughulikia kama taifa, Israeli, daima kwa sababu ndilo taifa lake. Na hapa yeye anajiandaa kulitoa taifa lake kutoka katika taifa, katika kutoka. Watoa watu wake katika hukumu. Na maji yale yale yaliyouzamisha ulimwengu yalimuokoa Nuhu. Unaona? Na Roho Mtakatifu yeye yule ambaye watu wanamkataa leo, atalipokea kanisa na kulipeleka juu na kushusha hukumu juu ya wasioliamini. Yesu alisema, walipomuita Beelzebuli, kwa maneno mengine, yeye alikuwa mpiga ramli. Wow. Yeye alisema, "Tawasamehe kwa jambo hilo, mwana wa Adamu." Dhabihu haikuwa imetolewa, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kufanya jambo lile lile, neno moja dhidi yake halitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Halina budi kukataliwa, na ndipo hukumu inapiga baada ya jambo hilo. Unaona, shida ni kwamba sisi, inanikumbusha juu ya hadithi moja niliyosoma wakati mmoja, ya baharia mzee akitoka baharini, na mshairi kijana Mwingereza alikuwa akienda baharini. Na kwa hiyo, mshairi alikuwa ameandika mengi kuhusu bahari, bali hakuwa amewahi kuiona. Kwa hiyo, alikuwa akienda zake kule, ndipo yule baharia stadi akamwambia, akiwa na kiko chake cha kishungi mdomoni mwake, akasema, waenda wapi jamani? gani? Yeye akasema, ninashuka kwenda baharini. Akasema, sijapata kuiona, nimeandika habari zake na yale wengine waliosema, lakini akasema, no, nimesisimkwa sana kujua ninakaribia baharini. Akasema, no, kunusa maji yake ya chumvi, kuona mawimbi yake makubwa meupe yakipasuka kwenye kilele chake na mbingu za bluu zikijiakisi na kuwasikia shako wanaporuka juu yake. No, ninasisimshwa na wazo la kuiona. Maskini yule baharia stadi akasema, nilizaliwa mle miaka 60 iliyopita, sioni chochote kilicho kizuri sana kuihusu. Unaona, alikuwa ameiona sana hata ikawa ni kitu cha kawaida kwake. Sasa hiyo ndio shida ya kanisa la Pentekoste leo. Nimeona mambo mengi sana ya Mungu, hata Mungu ame kwa kawaida kwao. Kamwe msiache hilo litukie. Hapa si muda mrefu uliopita, huko Louisville, Kentucky, ninakotoka, Jeffersonville, Indiana, upande wa pili wa mto kutoka kwake. Mmoja alikuwa akitembea katika duka la senti 10, naye alikuwa na mvulana mdogo mkononi mwake, naye alikuwa akienda kwenye kaunta na kushikwa na mpagao. Angechukua kitu fulani, akamwonyesha mvulana huyo mdogo, yange keti tu na kukodoa macho. Angeenda kwenye kaunta nyingine na kuchukua kitu fulani kumwonyesha mvulana huyo mdogo, angekodoa macho tu. Na baada ya kitambo kidogo, alichukua kengele ndogo na kuanza kuipiga, naye mvulana huyo mdogo akakodoa macho tu. Ndipo mama akaanza kupiga mayowe na kutupatupa mikono yake. Na watu waliokuwa kwenye duka hilo la senti 10 walikuwa wakimwangalia. Kwa hiyo akamwendea wapate kujua kulikuwa na shida gani. Akasema, nimenini, mvulana wangu mdogo, akasema, yeye ana umri wa miaka 3 tu. Kisha akasema, mimi ghafla tu, yapata mwaka mmoja uliopita, yeye alianza kuketi tu na kukodoa macho angani. Na akasema, nilimpeleka kwa daktari, kisha akasema, naye daktari akaagiza matibabu fulani na kadhalika. Kisha akasema, naye daktari aliniambia leo ya kwamba alidhani alikuwa na nafuu zaidi, lakini akasema, yeye hana nafuu. Akasema, nimetikisa kila kitu mbele zake ambacho kinapaswa kumvutia mvulana mdogo wa umri wake kuvutia usikivu. Kila kitu ambacho kingeweza kumvutia mtoto mdogo wa umri wake imekitikisa mbele zake, naye anaketi tu na kukodoa macho angani. Akasema, hajapata nafuu. Hicho ni kitu kama kanisa la Kipentekoste. Mungu ametikisa kila kipawa katika Biblia mbele zao, na wangali wanaketi na kukodoa macho angani kana kwamba kulikuwa na kasoro fulani. Wakati umewadia wa sisi kuamka, enyi marafiki, kabla haijachelewa kupita kiasi. Mkeni, Mungu atikisi karama hizo isipokuwa awe anajaribu kuvutia usikivu wako. Mungu alikuwa akitoa taifa kutoka katika taifa, kama vile tu anavyofanya sasa kwenda kumleta bibi harusi kutoka katika kanisa, akiacha mabaki ya uzao wa mwanamke. Wateule watatolewa kutoka kwenye kanisa. Kanisa la kawaida litaendelea kuwa hapa katika wakati wa ile dhiki. Hawa wateule mara nyingine wanaitwa waliochaguliwa, wateule mabaki. Hebu na tuangalie jinsi alivyofanya jambo hilo basi, kwa kuwa yeye habadilishi njia yake ya kufanya mambo. Mungu anayo njia moja ya kufanya mambo, na hivyo ndivyo anavyofanya. Na hiyo ndiyo njia ya kweli daima. Tuangalie vile alivyofanya na jinsi alivyofanya, ndipo tunaweza kupata fununu ya jambo hili. Sasa, mimi ni mwainishaji hakika. Sina elimu. Inanibidi kuangalia nyuma na kuona jinsi yeye alivyofanya. Nasi tunafundishwa ya kwamba Agano la Kale lilikuwa ni kivuli cha mambo yatakayokuja. Kwa hiyo kama niliangalia hapa na sikuwa nimeuona mkono wangu, nami nikaona kivuli cha mkono wangu na nilikuwa na vidole vitano, ningekuwa na fununu nzuri ya kwamba mkono wangu ulipofika pale ilikuwa na vidole vitano. Kwa hiyo kilichowapata kilikuwa ni mifano ya jinsi Mungu anavyotenda mambo, jinsi anavyoyatenda sasa. Na jinsi anavyolifanya, yeye kamwe habadiliki kutoka kwa hilo. Kila wakati kote katika Biblia, yeye kamwe habadilishi njia yake ya kutenda mambo. Daima ni vile vile, kwa maana njia yake ya kwanza ya kufanya jambo hilo ndio njia kamilifu, kwa sababu yeye asingekuwa na njia nyingine, kwa kuwa yeye ni mkamilifu na yeye njia zake zote ni kamilifu. Angalia jinsi alivyolifanya. Musa aliitwa na kuchaguliwa kuchukua kazi hii aliyokuwa nayo, aliyokuwa amechukua. Mungu, sasa nafikiri kama mtaruhusu jambo hilo, sisemi hili kwa kuumiza, nasema tu katika jukwaa hili, sijui kitu wala sitaki kujua kitu ila Mungu. Sasa nafikiri hapo ndipo ndugu zetu wa mvua ya vuli walipochanganyikiwa. Naona, wanawekeana mikono na kuwafanya manabii na kadhalika. Sasa, hilo si la kimaandiko. Karama na miito havina majuto. Unazaliwa chochote ulicho. Wewe uko hapo mwanzo kile ulicho. Waangalie hao mafarisayo katika siku zilizopita. Walikuwa tu na nuru kidogo, kwa sababu wangeweza, walikuwa na torati na waliishi kwa torati, bali huko ndani ya moyo wao kulikuwa na giza kulivyoweza kuwa. Na kulikuwa na maskini mwanamke mmoja kahaba, ini yake, maisha yake ya hapo nyuma hapa yalikuwa ni meusi yawezavyo kuwa. Alikuwa na sifa mbaya, bali huko ndani ya moyo wake ye alikuwa amechaguliwa tangu zamani kwa ajili ya uzima. Ndipo basi wakati Yesu ile neno alipojitokeza jukwani, hao Mafarisayo walisema, mtu huyo ni Beelzebuli. Jambo hilo lilifanya nini? Ilitia giza ile nuru ndogo waliokuwa nayo. Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazifanya. Bali wakati maskini mwanamke huyu mchafu alipokuja, naye akaliona neno la Mungu, yeye alilitambua. Hakuliishi, bali alilitambua. Na mara tu niliposema naye, yeye alisema, naona ya kuwa huu nabii. Na yeye, huyo mwanamke akasema, najua Masihi atafanya jambo hili. Ndipo akasema, mimi ndiye. Ilifanya nini? Ilisafisha weusi huo na kufanya wote mweupe. Kwa nini? Kulikuwako na mbegu iliyokuwa imekaa pale. Mbegu iliyochaguliwa tangu zamani iliyokuwa katika, ilikuwa ni wazo la Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Una aina moja tu ya uzima wa milele. Kama una uzima wa milele, basi wewe mwenyewe ulikuwa katika mawazo ya Mungu kabla ulimwengu haujaumbwa. Wewe ni sifa za mawazo yake, maana milele kamwe haikuanza wala kamwe haiwezi kuisha. Wewe ni sehemu ya uchumi wa Mungu daima. Inaakisi tu, inageuka sasa. Wana picha moja zaidi ya kusafisha, hiyo ni mauti. Ndipo negativu itakuwa kitu chenyewe, ndipo uko katika bibi harusi na pamoja na Kristo, kama yeye alivyowazia. Kama vile mume na mke leo, hivyo Mungu, Kristo na kanisa watakuwa kitu kimoja. Sasa, wateule walioitwa. Musa alizaliwa mtoto anayefaa. Biblia ilisema hivyo. Mmoja wa manabii, Yeremia, Mungu alisema, kabla hata hujaumbika katika tumbo la mama yako, nilikuchagua kuwa nabii kwa taifa. Yohana Mbatizaji, mbona, yeye alitambulishwa katika maandiko. Isaya, miaka 712 kabla ya kuja kwake, alisema, yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Na yapata miaka 400 kabla ya kuonekana kwake, tena tunaona, Malaki alisema, zama ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, kuitengeneza njia mbele za Bwana. Unaona, yeye alichaguliwa tangu zamani. Na hivyo hivyo ofisi hizo zote za Mungu, endapo wameitwa na Mungu, kama wameelimishwa ili kufanya jambo hilo, ni chakula tu cha mzinga. Unaona, hawezi kuwa kitu chochote. Kama ni tikiti ya posho, basi mnauza haki zenu za kuzaliwa kwa tikiti za posho. Utapatana upate kwenda pamoja na madhehebu ama kundi fulani. Bali kama ni swala la Mungu, utasimama pamoja na hilo neno, haidhuru, kwa sababu ulizaliwa upate kusimama nalo. Musa, hakuna mtu mwingine angeliweza kupachukua mahali pake. Hakuna mtu mwingine angeliweza kufanya kazi hiyo, alichaguliwa kuifanya. Na ndugu dada, kama una uzima milele, ulichaguliwa kufanya jambo fulani. Labda mke mzuri wa nyumbani, labda kitu kingine, bali hakuna mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Mungu amekufanyia mahali. Usijaribu kupachukua mahali pa mtu mwingine. Huo ni uigizaji wa kimwele. Naona, inaonyesha una kasoro fulani. Kuwa jinsi ulivyo, vivyo hivyo hasa. Usiwe kitu kingine tofauti.
Now we find out that God gave Moses signs to prove
Sasa naona ya kwamba Mungu alimpa Musa ishara apate kuthibitisha madai na miito. Na kila ishara ya kweli, inayotumwa kutoka kwa Mungu, nini, ina sauti nyuma yake.
I don't fail, this is my last lesson on this. Every true sign.
Sasa usikose. Hili ndilo somo langu la mwisho juu ya jambo hili, unaona. Kila ishara ya kweli, sasa tuna ishara zisizotoka kwa Mungu. Shetani anaweza kuiga karibu chochote kilichoko. Lakini ishara ya kweli iliyotumwa kutoka kwa Mungu ina sauti ya Mungu nyuma yake. Mungu alimwambia Musa, wasipoiamini sauti ya ishara ya kwanza, basi fanya ishara hii nyingine mbele zao. Ndiposa wasipoisikia hiyo, upatu maji na uyamwage juu ya nchi. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba wataloweshwa mle katika damu yao wenyewe. Angalia, ni vile tu yeye alivyosema, ungeteni mavumbi ya miguuni mwenu. Ilikuwa rahisi kwa Sodoma na Gomora kustahimili siku hiyo kuliko itakavyokuwa kwa mji huo utakao wakataa. Sasa hatuliigizi kanisa. Hili ni kanisa. Kristo ndiye kanisa. Tumo ndani ya Kristo, mwili wa kisiri wa Kristo, tunazaliwa ndani yake. huwezi kujiunga nalo. Nimekuwa na familia ya Branham kwa karibu miaka 55, wala kamwe hawakuniomba kujiunga na familia hiyo. Nilizaliwa Branham. Na hivyo ndivyo ulivyo Mkristo. Unazaliwa Mkristo, sio kuunganishwa humo nalo, unazaliwa ndani yake. Kila mtu anaogopa kule kuzaliwa. Wana njia safi ya kuchukua maskini mkono mdogo, ama kuweka sahihi kwenye kadi ndogo, ama kidau cha chumvi chenye maji ndani yake, huko siko kule kuzaliwa. Kuzaliwa ni jambo la kutisha. Kuzaliwa ni jambo la kuogofya sana. Sijali kama ni katika kizizi cha nguruwe, ama kibanda, ama chumba kilichopambwa kwa rangi ya waridi hospitalini. Kuzaliwa ni mchafuko na kuna kuchafua. Hutaki kujisalimisha, hutaki hiki, kile, ama kinginecho. Bali machozi yatasafisha rangi kutoka usoni mwako na kufanya mtu wa tofauti. Kama ukizaliwa mara ya pili, utakuchafua, bali utatoka ukiwa kiumbe kipya. Unaona? Hawataki jambo hilo. Wanataka njia fulani rahisi, mwajua, wala hakuna njia rahisi. Kama vile wimbo, yeye alisema, utashika njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Hataki kuwa mmea wa kuoteshwa. Kila ishara ya kweli ya Mungu hufuatwa na sauti ya Mungu. Sasa kama mtu akitoa ishara katika nchi, ama wakati wowote, sauti hiyo anayosema nyuma yake si neno la Mungu, basi tahadhari nayo, usiamini. Kama shule fulani ya kale, kama mtu akiamka na kusema, akionyesha ishara kutoka kwa Mungu, alafu mafundisho ya mtu huyo ni theolojia ile ile ya kale, ambayo umekuwa nayo miaka hii yote, Mungu kamwe hakuituma ishara hiyo. Rejeeni kwenye maandiko, muone kama ndivyo ilivyokuwa. Yachunguzeni maandiko. Jama huyo akirudi na kusema, sasa tunataka sote tujiunge na hili. Imekuwa ni jambo lilowekwa msingi zamani. Kamwe msiamini jambo hilo. Naingilia jambo hilo katika dakika chache tu. Naona. La, msiamini jambo hilo. Mungu daima huthibitisha ishara zake. Ishara inayotoka kwa Mungu daima hunena sauti ya Mungu. Na kama ni itikadi ile ile ya kale ambayo mmekuwa nayo, kwa nini yeye atoe ishara? Tayari mko ndani yake. Yeye anajaribu kuwaweka kwenye kona hiyo, ishara ya kusimama, kupunguza mwendo. Angalia unakoelekea. Utajitupa pembeni usipokuwa mwangalifu. Kuna kona kali. Daima kuna ishara pale kabla hujafikia kwenye kona hii, usije ukapata ajali. Jenzi mzuri wa barabara hutoa ishara. Nasi tunasafiri kwenye barabara ya kwenda utukufuni. Na kama ishara hiyo ikisema jambo lile lile la kale, haikutoka kwa Mungu. Mungu hutoa ishara kuvutia usikivu wa watu wake. Ishara ni za kuvutia usikivu wa watu wa Mungu. Ndivyo zilivyo ishara za Mungu. Ishara za Mungu hutolewa ipate kuvutia usikivu wa watu wa Mungu. Sasa hapa kile kijiti kilichowaka moto kilikuwa ni ishara ya kumvutia yule nabii, ikijaribu, kwa sababu nabii huyo alikuwa amemkimbia Mungu, ndiposa Mungu akatoa ishara ya kijiti kilichowaka moto kama ishara. Naye akaona ishara hii ya ajabu, akasema, nageuka nione ishara hii ya ajabu ni nini, ambapo kijiti kinawaka moto wala hakiungui. Sasa Mungu alikuwa akivutia usikivu wa nabii wake mtoro. Hakuweza kumchukua mwingine, bali alimchagua Musa kwa ajili ya kazi hiyo. Wala hakuna mtu mwingine atakayechukua mahali pake. Safarini, jambo wengine walijaribu kufanya jambo hilo, mwajua. Dathan aliinuka na alitaka kuunda dhehebu kutoka katika hilo. Mungu akamwambia Musa, jitenge, utawameza tu. Mnaona? Mungu hufanya kazi na mtu mmoja. Unaona? Sasa angalia hii. Alikuwa akijaribu kuvutia usikivu wa nabii, kumweka nabii mahali pake panapofaa. Unaona? Na yeye alitoa ishara ya kijiti kilichowaka moto. Na angalieni. Sauti iliyoifuata ishara hiyo ilikuwa ni sauti ya kimaandiko. Nimesikia kilio cha watu wangu na maombolezo yao kwa sababu ya wasimamizi wao, nami ninakumbuka ahadi yangu. Amina. Hilo la tosha. Ninakumbuka ahadi. Hiyo ilikuwa ni sauti ya kimaandiko. Nami ninakutuma huku. Nimeshuka kuja kuwakomboa, nami ninakutuma. Mkeni, Mungu atendi lolote nje ya mwanadamu. Unajua jambo hilo? Hilo ndilo huwakwaza watu. Unaona? Hilo ndilo lilowakwaza kumhusu Yesu. Walisema, wewe ni mwanadamu ukijifanya Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu. bali wasingeweza kufahamu jambo hilo. Vema, wewe ukiwa tu ni mwanadamu. Yeye akasema, vema, mnawaita manabii miungu na torati yenu ilitambua jambo hilo. Na endapo mnawaita miungu, hao ambao walijiliwa na neno la Mungu, mnawezaje kunihukumu mimi ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Unaona, ishara kuvutia usikivu. Kumbukeni, kama usikivu ukivutiwa, ukiwa ni mwelekeo ule ule, sio Mungu. Bali Mungu anajaribu kumvutia nabii sasa, naye anampa ishara, na sauti iliyoifuata ishara hiyo ilikuwa ni sauti ya kimaandiko. Nimewaona watu, nimesikia kilio chao, ninakumbuka ahadi yangu. Sasa Mungu atanena kwa neno lake lililoahidiwa. Hana budi kumtuma nabii wake, kwa kuwa neno humjia nabii. Biblia ilisema, Mungu alisema yeye mwenyewe ya kwamba hatendi neno mpaka alifunue kwa watumishi wake manabii kwanza. Unaona? Ndiposa ishara inatolewa na maandiko yanatambulishwa. Hiyo ndiyo sauti ya ishara. Je, unaona sauti ya ishara ya Musa? Kwanza, ishara ilikuwa ni kijiti kilichowaka moto. Sauti hiyo ilikuwa ni maandiko. Musa aliichukua hiyo kama ishara yake, kisha akashuka kwenda Misri na kufanya ishara aliyoambiwa na Mungu. Na hiyo ishara hiyo ilikuwa na sauti kwake, na watu wakaamini na hao wakatoka. Na mradi walikuwa wakitembea, walifanya vema. Bali walipoanza kunungunika dhidi ya ile sauti, basi walisimama. Kumbukeni, Israeli ilisafiri. Je, unajua umbali zaidi waliosafiri? Wangeweza kuwa walikuwa maili 40 tu na karibu miaka 40 wakifanya hivyo. Kwa nini? Ni kwa sababu walianza kunungunika dhidi ya sauti iliyokuwa imetoa ile ishara. Hawakujua kabisa walipokuwa wakipiga makelele kule ufukoni na kucheza katika roho, na Musa akiimba katika roho, walikuwa umbali wa siku chache tu, bali walianza kunungunika na walitaka kufanya jambo fulani la tofauti. Nao wakakaa miaka 40 nyikani na kuangamia mle. Hiyo ni kweli, kwa sababu hawakuamini. Mungu alisema, hawazungumzi dhidi yako Musa, wanazungumza dhidi yangu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu, si ya Musa. Sasa angalia, Yehova atazungumza kwa neno lake lililoahidiwa. Kwa hiyo hana budi kuwatuma manabii wake. Hilo, kama ukitaka kuliona hilo, hilo liko katika Mwanzo 15:16. Tunaona ya kwamba Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa mgeni katika nchi hii ya kigeni, nami nitawatoa kwa mkono wenye nguvu. Nguvu wa Waamori haujatimia bado. Ahadi zake zote alizotoa, hapa yeye anamvutia nabii kwa kijiti kilichowaka moto. Sasa kama kijiti hicho kilichowaka moto kingalisema, Musa, Mungu ni Mungu. Naam, ninaamini hilo. Lo, unafanya vizuri Musa, endelea tu. Umeoa mwanamke mzuri, yeye ni mtoto mrembo, hakika una mwana mzuri wa kiume, mtukufu kwa Mungu. Hiyo ni itikadi ile ile ya kale. Mnaona? Lakini alikuwa tayari kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ilimbidi kuvutia usikivu wa mtu huyo. Naye akampa mtu huyo ishara mbili za kufanya, kisha akasema kila ishara ilikuwa na sauti. Hiyo inathibitisha kwamba ni kweli. Sasa angalia yale hizo sauti zilinena hata uumbaji. Yehova alikuwa tayari kunena sasa. Tena, kuja kwa nabii ni ishara. Je, mlijua hilo? Kuja kwa nabii kwenye wakati ni ishara. Sasa, simaanishi daktari wa uungu, simaanishi mchungaji fulani mwaminifu, fulani mzuri, hao ni sawa. Hao ni watumishi wa Mungu. Lakini nabii ni ishara. Biblia inasema hivyo hapa. Na ni ishara ya kitu gani? Ni ishara ya kwamba neno lake liko karibu kutimia, kutimizwa na sauti ya ishara ya nabii huyu. Angalia, kuja kwa nabii ni ilani ya ishara ya hukumu inayokaribia. Je, mlijua hilo? Hukumu iko tayari kupiga kama kuna nabii nchini. Kumbukeni, yeye hakika kwanza hana budi kuthibitishwa na Mungu pamoja na neno la siku hiyo. Ndiposa anafanya ishara. Na halafu, angalia ishara hiyo, yale anayobashiri. Yeye alisema, kama likitimia, basi msikieni. Hesabu 12:6. Lisipotimia, sahau. Ishara anayofanya, inapaswa kuwa ni ya kimaandiko. Na kile anachotoa kama ishara, wakati mmoja, Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye anatoa ishara ile ile daima. Neno la Bwana liliwajia manabii, walikuwa ni neno. Na wakati Yesu alipokuja, yeye alikuwa ni neno. Nalo neno liliyatambua mawazo na makusudi ya moyo daima na kuendelea. Sasa angalia, kuja kwa nabii huyu kunatoa ishara ya hukumu imekaribia daima. Hebu na tusimame tu kwa dakika chache tu, sitachukua muda mrefu sana. Hebu na tuwachunguze wachache sasa kwa dakika kumi hivi, na sehemu ya ujumbe iliyobaki hasa kwa dakika kumi.
A prophet on the land, in the land. A sign
no,
of the coming
nabii nchini. Nchini,
Moses,
ishara ya hukumu ijayo. Musa, nabii nchini, ishara ya hukumu ijayo.
Elijah, prophet in the land. Sign of coming judgment.
Elia, nabii nchini, ishara ya hukumu ijayo. Yohana, nabii nchini, ishara ya hukumu ijayo kwa Israeli, walikatiliwa mbali kabisa.
Notice, sign.
Angalia, ishara. Ishara ufanya kitu gani? Ishara ni kwa ajili ya kuvutia usikivu na kuwatayarisha wateule na waondoke njiani kabla hukumu haijapiga. Hivyo ndivyo Nuhu alivyofanya. Aliwatayarisha wateule. Hao wengine, na inafanya kitu gani? Hiyo ishara na sauti ya ishara kumhukumu asiamini, kumwandaa kwa ajili ya hukumu. Inawafanya wateule tayari kwa ajili ya kupona.
That's what signs are given for.
Hivyo ndivyo ishara ilivyo. Hiyo ndiyo sababu ya kutolewa kwa ishara kwa ajili ya hukumu ijayo. Kwa wateule wanaiona. Ni kama maskini yule mwanamke mwenye moyo safi na mwili mchafu, na farisayo mwenye mwili safi na moyo mchafu. Ili mhukumu mmoja na humuokoa mwingine. Na hukumu zile zile zilizomuokoa Musa ziliuhukumu ulimwengu. Mahubiri yake inawafanya wateule kuwa tayari. Wateule wako tayari kwa ajili ya jambo gani? Wanapoona ishara iliyotumwa na Mungu, wanarejea kwenye maandiko na kuona kama hiyo inapaswa kuwapo. Naam, hii hapa ni kitu gani? Usubiri hukumu. Ndipo wateule wanaisikiliza sauti hiyo. Bali wasioteuliwa wanaipuuza na kusema upuuzi. Endeleeni. Tutachukua shule ile ile ya kale, unaona? Hivyo ndivyo walivyofanya katika siku za Luther. Hivyo ndivyo walivyofanya katika siku za Wesley. Hivyo ndivyo wanavyofanya sasa, vile wamefanya daima. Lakini ni ishara, na ina sauti inayoifuata ishara. Na hiyo sauti inatambulikana kama sauti ya kimaandiko. Sasa, msisahau jambo hilo. Sasa endeleeni kulikoleza hilo, kwa sababu huenda nisiwaone tena. Laiti ningalikuwa na njia ambapo ningekuja hapa mahali fulani kwa kusanya ndugu zangu wote, wakati wakuwa na uamsho wote unaoendelea, pige hema na kuketi tu siku baada ya siku na kufundisha jambo hilo mpaka limekolea hasa. Bali yeye asingeruhusu jambo hilo, sidhani. Mnaona tumekaribia mno mwisho. Naamini sasa hivi tuko mwisho kabisa. Katika kitabu changu mle ndani ambacho nimekiweka kimeandikwa, katika mwaka 1933 asubuhi moja nijiandaa kwenda kwenye shule ya Jumapili ya Kibaptisti ambako nilikuwa mchungaji. Roho Mtakatifu alikuja na kunionyesha mpaka kwenye wakati wa mwisho na akanionyesha mambo saba ambayo yangetukia. Niliandika yako kwenye karatasi ya kale ya manjano. Aliniambia jinsi hasa Ujerumani ingejenga ile ngome ya Siegfried na jinsi ambavyo Wamarekani wangepigwa vita vikali hapo miaka 11 kabla hiyo ngome haijapata kujengwa. Akasema jinsi Mussolini angeinuka na jinsi ambavyo angeenda Ethiopia na jinsi ambavyo Ethiopia ingeanguka kwa urahisi mno. Naye angekufa kifo cha aibu, amegeuzwa kichwa chini miguu juu na watu wake mwenyewe wangemtemea mate. Nami nikasema, una itikadi tatu, ukomunisti, ufashisti na unazi, zote zitaishia katika Urusi, katika ukomunisti, na utauangamiza Ukatoliki. Angalieni kama hautauangamiza. Nilisema, maendeleo makubwa sana yatafanyika. Nikasema, ninaona motokazi ikionekana kama yai, ikishuka kwenda barabarani. Na magari yanayoshuka kwenda kwenye barabara kuu, ikiendeshwa kwa njia fulani ya kidhibiti, haiwabidi kuliongoza. Niliona familia ya Kimarekani ikicheza dama nyuma ya gari. Wanalo gari hilo sasa hivi. Laiti wangalikuwa na barabara kuu za kuliweka humo. Gari dogo la Volkswagen ni yai kamili, kweli kabisa, na ndivyo alivyo magari mengine yote. Uweza kuwazia, katika mwaka wa 1933, jinsi magari alivyokuwa ukilinganisha na ya siku hizi. Kisha ikabashiri tena ya kwamba kuwaruhusu wanawake kupiga kura na jinsi wangefanya. jinsi ambavyo nchi hii ikiwa ni mfano kama vile Israeli walivyoingia nchini na kuwafukuza wenyeji wake na kuimiliki hiyo nchi. Nao wafalme wachache wa kwanza waliokuwa nao, Daudi na Sulemani, walikuwa wafalme wacha Mungu. Baada ya kitambo kidogo, walikuwa na Ahabu jukwani, walimpigia kura akaingia, kitu kile nini, kanisa likawa la kilimwengu. Na sisi tumekuwa na Lincoln na Washington. Angalia jinsi mambo yalivyo leo hii. Angalieni mahali tunakoelekea sasa. Jambo linalofuata ni lipi? Tuko katika wakati wa mwisho. Na ni ishara katika mambo ya kawaida. Hakika kabisa, inawafanya wateule kuwa tayari na kuhukumu hukumuni asiyeamini. Kama nabii huyu ni nabii wa kweli na asemaye anatimia, Biblia inasema katika Hesabu 12:6, sikilizeni onyo lake, kwa kuwa imethibitishwa si mtu huyo. Na nabii ni mwanadamu, lakini sauti inayotoka kwenye ishara ya kimbinguni ni sauti ya kimaandiko, ikithibitishwa basi ni onyo. Biblia iliandikwa na manabii, kumbukeni, katika Petro wa pili pia 1:21, katika Waebrania 1:1 pia. Nguzo ya moto kwa Musa ilikuwa ni ishara, sauti ilikuwa inaenda kunena. Nguzo ya moto ilionyesha ya kwamba sauti ilikuwa inaenda kunena. Hiyo ni ishara. Nguzo ya moto. Ninyi watu mnapaswa kukumbuka jambo hilo kutoka Houston si muda mrefu uliopita. Musa, nabii, ishara kwa Israeli ya kwamba ile ahadi ilikuwa tu karibu kutimizwa. Wakati Musa aliposhuka na kufanya ishara ya nabii, walijua papo hapo yeye angewakusanya pamoja. Jinsi neno la Mungu lilivyo kamilifu katika utaratibu, kila wakati ni lile lile. Kama tu nilivyosema jana usiku, jinsi ambavyo Urimu Thumimu na kila kitu daima imewajibika kwa Mungu. Hebu na tumchukue nabii tena kwa muda kidogo tu. Yona. Nilikuwa nimeandika mlango wa kwanza wa Yona hapa, mlango wa kwanza hapa wa unabii wake. Yona alitoka kwenye tumbo la nyangumi, ilikuwa ni ishara. Unaona, hao watu walikuwa ni makafiri. Waliabudu miungu ya baharini na mungu wao wa baharini alikuwa ni nyangumi. Sasa watu wengi hujaribu kumlaumu Yona. Mimi daima nilimtetea Yona. Yona hakuwa nje ya mapenzi ya Bwana. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Tunataka kusema yeye ni Yona. Lakini hebu na tulichukue tu katika nini yake, thamani yake kwanza. Najua alipaswa kwenda Ninawi, bali Mungu alimfanya achukue hiyo meli kwenda Tarshishi, naye akafanya shida itokee baharini. Yona akasema, ifungeni mikono na miguu, mimi ndimi mwenye shida, hiyo niliyeisababisha. Ndipo wakamtupa nje. Samaki alikuwa akiogelea majini, samaki mkubwa aliyemmeza Yona. Najua hilo ni vigumu kwa sayansi kuamini. Hapa si muda mrefu uliopita, kule Louisville, Kentucky, yapata miaka 10 iliyopita, walikuwa na nyangumi juu ya mkokoteni, na kulikuwa na maskini Ricky fulani kule, alikuwa na akili nyingi kuliko alivyojua jinsi ya kuzidhibiti. Alikuwa akijaribu kuifanya Biblia iseme uongo. Akasema, unajua, unasikia ile methali ya kale ya Biblia, ya kwamba nyangumi alimmeza Yona. Akasema, angalieni, usingeweza kupitisha mpira kooni mwake, lilikuwa ni dogo sana. Mtu mzima angewezaje kuingia tumboni mwake? Akasema, mnaona, ni methali ya kale tu kama vile Biblia ilivyojaa hizo. Hilo lilizidi sana mawazo yangu. Nikasema, Bwana, ingetaka kusema jambo fulani hapo. Kasema, nataka kusema nini? Nikasema, unaona, huja isoma Biblia vizuri. Kasema, Biblia ilisema huyo alikuwa ni nyangumi maalum. Mungu alimuandaa samaki mkubwa. Huyo aliundwa kwa njia maalum apate kummeza, ambaye aliachiliwa afanye hivyo. Hakuwa ni samaki wa kawaida. Mungu alikuwa akienda kufanya kazi isiyo ya kawaida, kwa hiyo akamchukua samaki asiyo wa kawaida. Mnaona? Hakusema zaidi juu ya jambo hilo basi. Kwa hiyo, hilo, Mungu alikuwa na jambo maalum. Kama vile msichana mmoja mdogo wakati mmoja, akija kutoka maskanini, mili zake ndogo zimechanwa kwa nyuma, na ni laini vya kutosha mpaka maskini uso wake, yonekana kama kitunguu kilichomenywa. Alikuwa tu na Biblia, akishuka kwenda zake. Huyu mzee aliyeitwa Jim Dosi, aliishi huko Utika. Alikuwa kafiri, askari mzee, na hakumwamini Mungu. Ndipo akasema, waenda wapi wewe msichana? Akasema, ninaenda nyumbani Bwana. Akasema, ni kitu gani hicho unachobeba mkononi mwako? Akasema, ni Biblia. Akasema, uiamini hiyo, sivyo? Na huyo mzee akasema, ndio, ninaiamini Bwana. Kisha akasema, je, unaamini hiyo hadithi humo ndani kuhusu nyangumi kummeza Yona? Akasema, mbona, hakika, ninaamini kila neno lake. Akasema, utaithibitishaje kwa njia nyingine yoyote mbali na imani, kile mnachoita imani? Mbona, binti akasema, nitakapofika mbinguni nitamuuliza Yona. Mnaona? Akasema, basi vipi kama yeye hayuko huko? Binti akasema, basi itakubidi wewe kumuuliza. Kwa hiyo, nilifikiri hicho kilikuwa ni kinyoshaji kizuri sana. Kwa hiyo nafikiri ya kwamba, hiyo karibu ni kweli. Kama Biblia ilisema ya kwamba Yona alimeza nyangumi, niamini jambo hilo. Yeye angeweza kumuandaa, yale Mungu amesema, Mungu anaweza kutimiza, naye daima hudumisha neno lake. Kwa hiyo, Yona, tunamdhihaki. Lakini uliwahi kumuangalia samaki wakati anapoogelea, anatafuta chakula chake. Na wakati anapokula, anashuka, anaenda chini na kupumzisha mapezi yake huko chini kabisa. Lishe samaki dhahabu wako ndipo uone lililotukia. Wanajaza matumbo yao madogo, kisha wanashuka chini na kuweka mapezi yao moja kwa moja huko chini na kulala kule na kustarehe. Vema, samaki huyu mkubwa aliyewekwa tayari alikuja na kummeza nabii huyu. Kisha akashuka akaenda chini kabisa ya bahari, na labda mikono 40 kwenda chini kule. Alishuka chini kabisa akajistareheshe chini ya bahari. Sasa sisi daima tunawazia kuhusu Yona. Kila mtu anasema, sasa niliombewa bali mkono wangu haujapona. Niliombewa bali sisikii nafuu. Kamwe usimkemee Yona. Sasa angalia dalili alizokuwa nazo. Sasa kwanza alikuwa huko nje kwenye bahari iliyochafuka, na alikuwa ameiacha njia ambayo Mungu alikuwa amemtuma. Mikono yake na miguu yake ilifungwa. Alitupwa kwenye bahari yenye tufani iliyochafuka. Ndipo nyangumi akammeza na kushuka moja kwa moja chini ya bahari. Naye alikuwa amelala mle kwenye matapiko katika tumbo la nyangumi. Mwani umezinga shingo yake. Na kama aliangalia upande huo, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Akaangalia huko, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Kila alikoangalia, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Nena kuhusu kisa cha dalili, huenda alikuwa nacho. Lakini mnajua alilosema, alisema, ni ubatili wa uongo. Sita uangalia tena, bali mara nyingine tena, tatazama kuelekea hekalu lako takatifu. Kwa kuwa Sulemani, mtu wa kawaida duniani, ambaye aliomba katika kuliweka wakfu hekalu, alisema, Bwana, kama watu wako wakiwa katika shida mahali popote, waangalie mahali hapa patakatifu, basi sikia kutoka mbinguni. Naye Yona alikuwa na imani katika yale Sulemani aliyokuwa ameomba. Mungu akamuokoa na yule nyangumi. Baada ya siku tatu mchana na usiku, wenda aliweka hema ya oksijeni kule chini. Sijui alifanya nini, bali alimhifadhi akiwa hai kwa siku tatu usiku na mchana, kulingana na neno. Na neno ni kweli. Vema, kama Yona chini ya hali hizo za mambo angeweza kuangalia tena kuelekea maskani ambayo mwanadamu alitengeneza, zaidi sana vipi wewe na mimi usiku wa leo tunavyopaswa kuangalia kwenye lile hekalu ambapo Yesu anasimama kwenye mkono wa kuume wa ukoo akiwa na damu yake mwenyewe akifanya upatanisho kwa maungamo yetu ya maskini dalili zetu ndogo. Usimlaumu Yona na kisha uangalie shida yako ni nini. Iangalie ile ahadi. Mungu alisema hivi. Kama ninyi ni watoto wa Ibrahimu, Mungu alisema hivi. Yeye alitoa hiyo ahadi na hilo la tosha. Angalia, watu wote walikuwa huko nje wakivua samaki, wakiwa wanavuta nyavu zao na kadhalika. Baada ya kitambo kidogo, huyu hapa Mungu wa baharini anakuja, nyangumi akikimbilia ufukoni. Kila mtu alipiga magoti yake. Mungu anajua jinsi ya kufanya mambo. Naye akafika moja kwa moja ufukoni na kutoa ulimi wake, na alipoutoa, huyu hapa nabii anakuja akitembea moja kwa moja kutoka katika kinywa cha nyangumi huyo. Yule nabii, yule Mungu alimtapika nabii papo hapo ufukoni. Si ajabu walitubu. Mnaona? Hiyo ilikuwa ni ishara. Yona akiwasilisha na nyangumi alikuwa ni ishara. Yeye alifanya nini? Hiyo ilikuwa ni ishara kutoka kwa Mungu. Sauti ilisema nini? Tugone, la sivyo mtaangamia katika siku 40. Ishara ya Mungu, sauti ya Mungu. Daima, Mungu anapotuma ishara, Mungu hutuma sauti yake nyuma ya hiyo ishara. Angalia, mbone, la sivyo, katika siku 40, jiji hili lote litaangamia.
John, the prophet, appearing on earth after 400 years without a prophet.
Tokea kwa nabii Yohana duniani, baada ya miaka 400 bila nabii, ile ishara, baada ya miaka 400, ya yeye kutokea, maskini wakati huo mlegevu. Sasa, kama wewe ni wa kiroho, utashika ninalosema. Mungu na afungue ufahamu wako, jinsi umekuwa ni muda mrefu.
400 years... The Israel without a prophet, the churches that got so twisted up.
Miaka 400, Israeli bila nabii, makanisa yalikuwa yamechanganyikiwa sana. Ndipo huyu hapa Yohana anajitokeza jukwani. Yohana alikuwa ni nabii, ishara ya kwamba Masihi yuaenda kunena baada yake. Angalia, kwa sababu Malaki 3 ilisema, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia, kutayarisha watu. Mwangalie Yohana, hamna uchoyo ndani yake. Yeye kamwe hakuchukua utukufu wote. Alijaribu kumuita Masihi, lakini yeye alisema sistahili kuvifungua viatu vyake. Lakini mara Yesu alipotokea, Ye alikuwa na ishara, nguzo ya moto, nuru juu yake, kama huwa alivyoshuka, sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, anayenipendeza sana. Angalia, ndipo Yohana mara akasema, hana budi kuzidi, sina budi kupungua. Ye alikabidhi kanisa kwa Kristo. Amina. Tunaambiwa ya kwamba katika siku za mwisho hilo litajirudia tena. Kutakuwa na ujumbe ambao utamtambulisha Masihi kwa watu, na utakuwa katika namna hivi kwamba watasimama wameduwa kama walivyofanya wakati huo. Yeye aliahidi jambo hilo. Mlango unaofuata wa Mathayo wa Malaki unatuambia habari zake. Angalia, waliuliza habari zake. Tabia ya Yohana ilimtambulisha katika roho ya Elia. Sasa angalia manabii hao wawili. Sasa Elia alikuwa mtu aliyeinuka katika wakati wa Israeli katika machafuko. Ahabu alikuwa ndiye mfalme. Wanawake wote walikuwa wamedhihaki kama Yezebeli, labda wamekata nywele mtindo wa kichwa maji na kadhalika, labda kama ilivyo kwetu siku hizi, na wote walikuwa wamemfuata Yezebeli. Na wachungaji wakawazia hilo lilikuwa ni sawa tu, waacheni, acheni wafanye hivyo. Na kwenye wakati huo, Mungu alimuinua mtu fulani kutoka nyikani, jina lake Elia. Hata hatujui mahali alikotoka. Hakuwa na shule ya kumtambulisha. Bali aliinuka, naye akahukumu upuzi huo wote. Alihukumu mpangilio huo wote. Kama angejitokeza jukwani leo, angehukumu mpangilio wetu pia. Alimkemea kila Yezebeli. Na huyo hatimaye ndiye aliyemvunja moyo nabii huyo. Kimbia kama Yohana, akalala chini ya mretemu wakati Yezebeli alikuwa akitaka kumuua. Alimchukia. Ndipo tunakuta kwamba wakati Yohana alipokuja kutoka nyikani tena, mpenda nyikani, akiwa na ujumbe wa moja kwa moja kwa wanawake wa kisasa wanaoishi wamepigwa talaka na kuolewa na kuolewa tena, alikatakata kitu hicho vipande vipande. Yeye hakutoka kwenye shule yoyote, alitoka kwa Mungu. Mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Naye aliwakemea wanawake wa kisasa, aliwapinga vikale, wala hakucheza cheza nao. Bali alisema dhahiri, wakati ulikuwa umewadia, Masihi alikuwa anaenda kunena. Angalia jambo hilo. Sasa linganisha wakati wa kuja mara ya kwanza kwa Elia na baadhi ya hao manabii wa kisasa siku hizi, wakiwaachilia mazebeli wao wakati nywele zao, kuvaa kaptura, kuvuta sigara, chochote wanachotaka kufanya, waongoza huku na huko. Afadhali asiseme lolote, atamwacha amchukue mwingine. Wanawaongoza huku na huko kwa kanuni za imani za kujibunia. Hiyo ni aibu. Mafundisho ya mwanadamu. Kwa kufanya jambo hilo, wanazibatilisha amri za Mungu, kwa kuwa wanaweza kujiunga na kanisa na huku wangali wakikiri kuwa ni Wakristo na kushikilia haki zao na kusema wao ni Wakristo na kuendelea. Hivyo ndivyo wanavyotaka. Hivyo ndivyo walivyofanya wakati huo. Lakini mkeni ni kwenye wakati kama huo, kama vile tu Mungu alivyoahidi katika Malaki 4 ya kwamba angetimiza neno tena. Hiyo ni kweli. Angalia mahali tulipo leo, kama tu ilivyokuwa katika siku za Yohana, kama tu ilivyokuwa katika nyakati hizo zingine. Angalia maskini huyo Amosi akiinuka. Maskini jamaa mzee, hatujui mahali alikotoka. Kwa ni mchungaji. Mungu alikuwa akimpeleka kwenye malisho ya kondoo na malisho ya ng'ombe na kumfundisha. Ndipo alipofika Samaria, na wakati alipoinuka na kusimama juu ya kile kilima siku hiyo, akaangalia chini kule. Na hilo jua likiangazia kichwa chake chenye upara, na masharubu yake yenye mvi, na amekaza macho yake na yanametameta. Macho yake matakatifu yalifumba na kufumbua, si kwa ajili ya mandhari ambayo watalii waliona walipofika mle, kwa sababu jiji lote lilikuwa limetumbukia dhambini. Ni nani mtu huyu maskini asiyetambulika? Naam, ni Amosi nabii. Alitabiri katika siku za Yeroboamu wa pili, mfalme haini, aliyewaachilia watu kufanya lolote. Makuhani wote walikuwa katika jambo hilo. Walijenga makanisa mazuri sana. Walikuwa na nguo nadhifu mno. Wanawake wao walikuwa watovu wa uadilifu. Walivaa vyovyote watakavyo. Watalii walisongamana kila mahali waona hao wasichana warembo na matendo yao. Ni Marekani nyingine tu ya kisasa. Wanaodhainiwa ni watu wa Mungu. Hakuna mtu anayesema jambo lolote juu yake. Inaonekana kwamba ni mnaso mkubwa mno juu ya watu. miaka 18 sasa leo. Rebeka wangu ana umri wa miaka 18 leo. Miaka 18 nimevuka taifa hili nikikemea vitu hivi. Na ninaporudi mwaka baada ya mwaka, kuna wanawake wengi zaidi waliokata nywele zao kuliko mara ya kwanza nilipoanza. Bili mashuhuri anayejulikana sana wa Kipentekoste alinipeleka chumbani kama mwaka mmoja uliopita, mtu mzuri anayejulikana sana, mtu anayejulikana kote ulimwenguni, akasema, mimi Branham, hebu nikuwekee mikono na kukuombea. Akasema, mimi si mgonjwa. Akasema, lakini kuna kasoro fulani. Akasema, ndugu Branham, utaiangamiza huduma yako. Kuna mtu atakayeshirikiana. Si ajabu wahubiri hawatashirikiana nawe. Jinsi unavyowakaripia hao wanawake. Akasema, hao watu wanakuita nabii. Akasema, kama sijasema mimi nilikuwa nabii. Akasema, lakini wanafikiri ndivyo ulivyo. Akasema, inaamini jambo lile lile. Akasema, wewe uliitwa ukaombea wagonjwa. Akasema, waombea wagonjwa, waache hao wanawake peke yao. Unawaudhi. Nikasema, vipi? Akasema, ukizungumza kuhusu wao kukata nywele zao na kadhalika, nikasema, hilo ni kosa. Biblia ilisema, mwanamke ambaye ukata nywele zake, mumewe ana haki ya kumtalika katika talaka. Kweli kabisa, anaaibisha kichwa chake. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Sasa sijui kama unapenda jambo hilo ama hulipendi, bali hivyo ndivyo Biblia ilivyosema katika Wakorintho wa kwanza. Inabana mno mpaka ngozi iko nje. Halafu wao wanakuja huku wanasema, bwana Branham, hizo ndizo aina tu za nguo wanazouza. Wangali wana bidhaa na cherehani. Hakuna udhuru. Wanawake wa Kiamishi na wa Kidunkadi wangali wanazivaa. Hakika. Na ni jambo gani lalotukia? Wanatoka huko nje na kufanya yasiyofaa. Mwanamke mmoja alisema, "Vema bwana Branham, mimi sivai kaptura, ninavaa hizo nini? Pedali su." Naam, kasema, "Ninazivaa." Nikasema, hizo ni mbaya zaidi. Nasema, Biblia inasema, chukizo kwa mwanamke kuvaa vazi linalompasa mwanamume. Marekani hii ni tamasha inayoonekana chafu jinsi gani leo. Unaona? Hiyo ni kweli. Hebu nikwambie jambo fulani dada. Wenda ukawa usafi kama yungiyungi kwa mume wako ama kwa rafiki mpenzi wako mvulana, lakini kwenye siku ya hukumu utajibu kwa kufanya uzinzi. Yesu alisema, yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Kama mwenye dhambi huyo alikuangalia, naye mwanamke huyo atawajibika kwenye siku ya hukumu. Ulijianika mwenyewe kwake. Shauri yako. Mwanamke mcha Mungu angetaka kuvaa jinsi hiyo kwa sababu gani? Kisha unadai kuwa na Roho Mtakatifu eti kwa sababu ulinena kwa lugha na kukimbia huku na huko sakafuni. Hilo hata hivyo niwaona makafiri ukifanya hivyo. Wa hotentonti, Roho Mtakatifu ni usafi takatifu yasiyogoshiwa. Hakika huyo alisema, kama wewe ni wanakuamini wewe kwamba ni nabii, kwa nini usiwafundishe jinsi ya kupokea karama kuu za kiroho, jinsi ya kumfanyia Mungu mambo? Kwa nini usiwafundishe hayo kama wewe ni nabii? Anasema, nawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawatajifunza abache zao? Unajua abache zinamaanisha nini? Daima muamini Kristo. Utafanyaje jambo hilo? Unaona, unataka kwenda huko juu sana badala ya kuanzia hapa chini. Mungu atalijenga kanisa lake juu ya msingi wa Yesu Kristo, na hiyo ni Biblia. Nje ya hiyo, sehemu zingine zote ni mchanga uridhimiao. Mungu habadiliki, tabia yake haibadiliki. Yeye aliwaomba wanawake tofauti na mwanamume, na mwanamume tofauti na wanawake. Aliwavalisha tofauti, naye anawataka wakae jinsi hiyo. Mnaona? Wanawake wanataka kuonekana kama mwanamume, na mwanamume anataka kuonekana kama wanawake. Oh jamani, upotovu wa jinsi gani? Jambo hilo lote linaonekana kana kwamba limewakaba watu, wala huwezi kulibadilisha. Inaonekana kama kwamba ni dugwana kubwa, ruhusi mkoo, kama mnaelewa na ninayo nena habari zake katika roho. Yule limewashikilia, nao hawawezi tu kujitoa kwake. Hollywood chungu nzima, televisheni chungu nzima, puuzi mwingine chungu nzima. Kila kitu tulicho nacho kimechafuliwa. Si ajabu, kazi isipokatizwa kwa ajili ya wateule, hakuna mtu atakayeokolewa. Sema, sikujua jambo hilo hapo kabla. Vema, sasa unalijua tangu sasa na kuendelea. Unaona? Hiyo ni afadhali niache jambo hilo. Hebu turudi nyuma. Angalia, Yohana alikuwa ni ishara. Kumbuka ya kwamba jinsi Mungu alivyolifanya mara ya kwanza, hivyo ndivyo atakavyolifanya tena. Aliahidi kufanya jambo hilo. Sasa Mungu kamwe hajatumia kundi la watu wakati wote kwa ajili ya jambo kama hilo. Kumbukeni, kulikuwa kuna kundi fulani wakati mmoja ambalo mtu mashuhuri aliyeitwa Ahabu alijitwalia nini? Alijitwalia manabii 400 wa Israeli. Sasa hao hawakuwa manabii makafiri, manabii 400 wa Israeli. Watu walikuwa na degree zao na kila kitu, walikuwa na shule kubwa. Kulikuwa kuna mtu mcha Mungu jina lake Yehoshafati, aliyekuwa mfalme wa Yuda. Naye alishuka akaja kule. Na hapo ndipo mwaminio alipochangamana na asiamini. Mambo yakaenda kombo. Naye akasema, Ramoth Gilead. Sasa angalia jambo hili jinsi ninavyoweza kuwa ni kweli. Yeye alisema Ramoth Gilead ni yetu huko juu. Huko juu kwenye sehemu ile ya inchi kule juu, hiyo ni yetu. Yoshua katika kuigawa inchi aliwapa Israeli hiyo. Na Wafilisti makafiri walikuja huko na kuwanyang'anya. Akasema hiyo ni yetu. Sasa angalia jinsi ambavyo kimsingi watu wanaweza kuwa sahihi na hata hivyo kulikosa. Kitu hicho kweli kilikuwa ni cha Israeli. Lakini ahadi zote za Mungu ndogo zina masharti. Unaona? Kama wakitembea mbele za Bwana. Sasa angalia hapa. Yeye alisema, "Je, utaambatana nami na kunisaidia kuirudisha inchi hiyo?" Vema, hiyo ni hao watoto wa Kifilisti wanawajaza matumbo yao kule kwa ngano ambayo ni mali ya Israeli. Hilo ni kweli kimaandiko. Yeye alisema, "Saidie kukwea kwenda huko na kuwapata." Akasema, "Vema, nini yangu?" Hapo alifanya kosa baya sana. Magari yangu ni yako. Watu wangu ni sawa na wako. Nitaambatana nawe. Ndipo Yehoshafati akaanza kuwazia mwajua. Aisee, hivi haitupasi kumtaka shauri Bwana juu ya jambo hili kabla hatujaondoka? Oh, bila shaka. Ahabu akasema, "Hakika, samahani, ilinipasa kuwazia jambo hilo. Hivi hakuna nabii mahali fulani?" Oh, hakika, nina seminari yao hapa chini wazuri sana uliopata kuona. Wote wanavaa mavazi yaliyo nadhifu sana. Hao ni wanazuoni walioelimika vilivyo. Nimewaelimisha kikamilifu. Taenda kuwaleta. Kwa hiyo wakashuka wakaenda kule. Nao wote wakusanyika pamoja. Hawakuwa wanafiki, waliomba na kuomba na kuomba mpaka wakaona ono. Ndipo wakakaribia. Na mmoja wao akajifanyia pembe mbili kubwa za chuma, akasema, "Kwa hizi wasukuma wa Filisti ama wa Ashuri moja kwa moja nje ya nchi." Akasema, "Bwana asema hivi, kwea Bwana yu pamoja nawe." Kila mmoja wao wakati huo kwa moyo mmoja akaingia katika roho. Manabii wa Israeli wakasema, "Kwea Bwana yu pamoja nawe." Unasema, hayo ni maandiko. Mungu aliwapa watu urithi huo, naye adui anao. Una haki ya kuenda kuuchukua. Sasa Pentekoste, na kutaka upate somo hapa. Lakini Yehoshafati akiwa ni mcha Mungu akasema, "Kuna jambo fulani kasoro kidogo bado." Akasema, "Je, huna mwingine mmoja zaidi? Eti mwingine mmoja, baada ya manabii 400 waliofunzwa vizuri kusimama hapa, wengi kadri ya walio kwenye orofa hii ya chini hapa, wamesimama katika moyo mmoja wakisema, 'Bwana asema hivi.' Wakarejea nyuma na kusema, 'Yoshua alitupa inchi hii, ni yetu, nendeni mkaiteke.' Lakini Yehoshafati aliuliza mwingine, kasema, 'Je, hakuna mwingine tunaweza kumtaka Bwana shauri kwa yeye?' Kasema, 'Lo, yuko mwingine mmoja, lakini,' akasema, 'ninamchukia.' Aha. Kasema, 'Yeye ni Mikaya, mwana wa Imla.' Kasema, 'Ninamchukia. Yeye siku zote anasema mambo mabaya juu yangu.' Kasema, 'Mfalme asiseme hivyo, nenda kamlete.' Ndipo wakawatuma wakimbiaji fulani kule. Baadhi yao wakasema, 'Sasa Mikaya, nataka kukuambia jambo fulani. Sasa unajua walikufukuza, kakuondoa kwenye ushirika si muda mrefu uliopita, kwa sababu daima unasema mambo mabaya kwa watu. Sasa endapo unataka kurudishiwa kadi yako ya ushirika, wewe sema jambo lile lile wanalosema, na lo, wao watakuchukua moja kwa moja chini ya mkono wao." Lakini ilitokea kwamba yeye alikuwa ni nabii. Akasema, "Kama Bwana Mungu aishivyo, itasema tu yale Mungu anayeweka kinywani mwangu." No, Mungu ambariki mtu huyo. Akasema, "Ngojeni mpaka usiku wa leo, nami nitaona yale Bwana atakayoniambia." Kisha yake asubuhi akasema, "Wea, bali nimeona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji." Ndipo akachukua ono lake na kulilinganisha na yale Elia aliyosema, kile kilichokuwa kimempata Ahabu. Angewezaje kubariki kile kilichokuwa kimelaaniwa? Haidhuru ni mara ngapi, sisi ni taifa linalomcha Mungu. Kanisa la Kipentekoste, Kibaptisti na Kimethodisti na kadhalika ni makanisa ya Kikristo. Lakini unawezaje kubariki kile Mungu amelaani? Sijali unasema, nilijiunga na hili, nilifanya hivi. Hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo. Angalia yale umefanya. Angalia Pentekoste, jinsi ambavyo wameachilia mambo. Angalia ni jinsi mlivyokuwa, muangalie jinsi mlivyo sasa. Si ajabu macho yamepofuka. Ndipo yeye Ahabu nini? Kasisi huyo alimpiga kofi mdomoni, ndipo akasema, "Mweke." Naye Ahabu akasema, "Mweke kule nyuma katika gereza la ndani. Nitakaporudi katika amani, jamaa huyu nitamshughulikia." Akasema, "Kama kamwe ukirudi, Mungu hajasema nami." Aha. Mnaona? Nabii alikuwa yupo hapo. Ishara ilikuwa ipo hapo. Hiyo hapo sauti yake. Na kushindwa kuitii nileta hukumu. Roho Mtakatifu ndiye nabii wetu leo. Tuisikilize sauti yake. Yeye ametambulishwa katika maandiko ya kwamba angesema mambo haya. Yesu Kristo katika umbo la Roho Mtakatifu. Mungu alishughulika na mtu huyu mmoja. Huyu Mungu kamwe hajishughulishi na makundi. Ni na mtu mmoja. Elia hakuwa ni kundi, Yohana hakuwa ni kundi, hawakuwa ni kundi wala dhehebu, si hata mmoja wao. Bali watu wawili walihukumu kitu hicho. Hiyo ni kweli. Yohana alisema, siwazie kusema tuna Ibrahimu baba yetu, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya, kuinulia Ibrahimu watoto. Na hiyo ishara ya siku za mwisho itakuwa na sauti ya wakati wa mwisho. Na hiyo ishara ya siku za mwisho itakuwa ni kulingana na yale yaliyotabiriwa katika Biblia. Na hiyo sauti ya siku za mwisho inayoifuata ishara ya siku za mwisho itatambulishwa kabisa katika maandiko, itakuwa ni maandiko yaliyoahidiwa. Sasa tumesoma katika Luka 17 kitu gani ishara ya wakati wa mwisho itakuwa. Itakuwa kama ilivyokuwa kule Sodoma. Ahadi. Na tuna Sodoma katika mambo ya kawaida. Kwa nini hatuwezi kuamini ishara hiyo katika kiroho ipo hapa? Kama unaweza kuyaona maandiko pia, Luka 17 ndiyo hiyo ishara, na Malaki 4 ndiyo sauti.
The sign was like God manifested in flesh.
Ishara ilikuwa ni kama Mungu akidhihirishwa katika mwili, akizijua siri za moyo. Na sauti ya Malaki 4 ilikuwa ni kuwaondoa watu kwenye kanuni zao za imani, kuwarudisha kwenye imani ya baba zao. Hiyo ndiyo ishara. Unajua nini? Ninafunga sasa. Ishara kwa kawaida zinakubaliwa, hakika. Lakini sauti, no, la. Sauti inayoifuata ishara hawataki uhusiano wowote nayo. Naam. Ishara ya Yesu kama Masihi kuwaponya wagonjwa waliikubali hiyo. Lakini siku moja yeye alisema, mimi na baba yangu ni mmoja. Loo jamani, sauti hiyo haikukubalika. Wao walisema, unajifanya mwenyewe Mungu, sawa na Mungu. Alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Loo jamani, Mungu angewezaje kuwa na mwana? Unaona, hilo liwe mbali na Mungu kuwa na mwana. Lakini unaona, waliamini ile ishara. Wagonjwa waliweza kuponywa, na loo, hilo lilikuwa ni jambo zuri sana. Hilo lilikuwa tu ni sawa kabisa. Lakini ilipofikia kwenye ile sauti, hawakutaka kuamini sauti hiyo. Walifanya nini? Walimfukuza. Na unajua nini? Biblia inatuambia katika Ufunuo mlango wa tatu, kwenye wakati huu wa kanisa la Laodikia, ya kwamba yeye angefanywa jambo lile lile. Alikuwa nje ya kanisa. Hilo ni neno lililodhihirishwa. Alikuwa ni neno lililodhihirishwa, angali ni neno lililodhihirishwa. Kama unaweza kuamini ishara ya Sodoma ya Luka, kama unaweza kuiamini hiyo, basi kwa nini usikubali sauti ya Malaki 4? Unaona? Kwa nini si wewe? Wewe inaweza kuthibitishwa. Jinsi tu inavyoweza kufanywa ni ishara hiyo inaweza kuthibitishwa, bali inakubidi kuikubali ile sauti. Musa aliagizwa ashuka aende kule katika mambo ya kawaida na kupata ishara ya kiroho na kuwaita watu wairudie ahadi ya baba zao. Malaki 4 ni kuwarudisha watu wairudie imani ya baba zao. Loo, rudini enyi vipofu mliotawanyika makwenu. Katika kufunga, nitasema jambo hili, tamshi hili la mwisho. Nabii alisema, itakuwa nuru wakati wa jioni. Angalia, yeye alisema, ungekuwako na siku ambayo haingeitwa mchana wala usiku. Sasa sikilizeni, ninafunga. Itakuwako na siku, acha hili likolee ndani, na Mungu na aliweka katika kila moyo katika jamii hii usiku wa leo, katika jumba hili la mikutano. Nabii alisema, ungekuwa na siku ambayo isingeitwa mchana wala usiku, kwa namna fulani, ni siku ya utusituse, ya mvua, yenye ukungu. Lakini kasema, kwenye wakati wa jioni, kungekuwako nuru. Sasa kumbukeni, jua daima huchomoza mashariki na linaenda magharibi. Ustaarabu umelifuata jua. Najua jambo hilo. Na angalieni, jua lile lile linalochomoza mashariki, ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Sasa, ustaarabu umesafiri pamoja na jua barabara, mpaka sasa mashariki na magharibi zimekutana. Tuko kwenye pwani ya magharibi, mashariki na magharibi. Na kumbukeni, injili imesafiri vile vile. Iliibuka huko mashariki, kule kuja kwa Yesu Kristo, mwana, sio jua, mwana wa Mungu, aliibuka mashariki kwa watu wa mashariki. Na sasa kumekuwako na siku ambayo watu wamejiunga na kanisa, wakaunda madhehebu, mwanga tu wa kutosha kuona, vema tutakuwa na kanisa, tutajenga hili, tutajenga shule, tutajenga hospitali, tutaelimisha, tutakuwa na seminari, wamekuwa na nuru ya kutosha kufanya jambo hilo.
The Bible said the prophet of the Lord in the Bible, which is thus saith the Lord, that same sun.
Lakini kumbukeni, Biblia ilisema, nabii wa Bwana katika Biblia, ambayo ni Bwana asema hivi, jua lile lile lililoangaza mashariki litaangaza tena magharibi wakati wa jioni. itakuwa noro wakati wa jioni. Yeye angefanya nini? Huyo anafanya vile vile hasa yale aliyosema katika Luka mlango wa 17. Wakati wa mwisho, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, vile vile alivyofunuliwa mashariki. Mwana yeye yule akiangaza nguvu zile zile, Roho Mtakatifu yeye yule, jambo lile lile likifanya kitu kile kile. Itakuwa noro wakati wa jioni. Jua lile lile lililosafiri. Mwana yeye yule amesafiri. Akashuka kupitia mashariki kutoka kwa Paulo, akaruka akaingia Ujerumani juu ya Martin Luther, akaruka tena kwenye mvuto wake mwingine. Na akatoka huko akaenda Uingereza kwa John Wesley, akaruka bahari ya Atlantiki hadi Marekani kwa Pentekoste. Na sasa Pentekoste imejififisha kabisa, nasi tuko katika pwani. Kila mmoja wao aliunda madhehebu kama tu alivyofanya pale mwanzo. Aliunda madhehebu ambayo Mungu aliyalaani. Pentekoste na hao wote walifanya hivyo. Bali yeye alisema itakuwa noro wakati wa jioni. Itakuwa kuna ishara itakayoinuka wakati wa jioni. Msiikose hiyo, enyi marafiki, msiikose. Sasa mwana yeye yule angetoa nuru ile ile. Jua lile lile linatoa nuru ile ile ya jua. Mwana yeye yule hutoa nuru ile ile ya mwana. Sasa huo sio msemo wangu. Kila mtu hapa anaijua Biblia inasema jambo hilo. Inueni mikono yenu. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa mnaweza ni juu yenu. Aminini ya kwamba mwana wa Mungu, Yesu Kristo, aminini, yeye si mfu, yeye yu hai. Yeye yuko katika unyenyekevu, mpole, daima aliishi jinsi hiyo. Njia ya kupanda ni kushuka. Jinyenyekezeni, tukeni kwenye mawazo yenu magumu, na mkamuamini Bwana Yesu. Angalieni ile ishara, kisha mkaiamini ile sauti. Rudini enyi mliotawanyika makwenu. Na tuinamishe vichwa vyetu.
And if they don't believe the voice of the first sign in the hand as it was with Moses.
Then na kama wasipoamini sauti ya ishara ya kwanza mkononi kama ilivyokuwa na Musa, basi fanya ishara ya pili. Ndipo kama hawataiamini ishara hii, basi chukua maji. Maji yanawakilisha uhai yaliyo katika bahari kuu ama baharini, ya mwage ardhini, yatakuwa damu.
Heavenly Father, it's real late now.
Baba wa mbinguni, tumechelewa sana sasa. Bali wewe uliahidi kutakuwako nuru wakati wa jioni. Jalia sauti ya injili yetu izame ndani ya mioyo ya watu hawa wanapoitafakari na kuisoma kwa neno. Bariki jamii hii Bwana. Wabariki watu hawa. Waangalie wameketi hapa, wana njaa, watoto wadogo maskini ambao wanapigwa na kusukumwa kila mahali na hili, kijua ya kwamba shetani alifanya jambo hilo kusudi tu awapofushe wasilione jambo hilo litakapofika pale. Wajalie usiku wa leo kwa moyo mmoja waamini Yesu Kristo, waamini ahadi yake ya kwamba yeye amefufuka katika wafu. Ulisema wakati wasiotarajia ndipo mwana wa Adamu atakapokuja. Mara wakati kanisa limepata nini yake na thamani ya pesa nyingi zaidi, wakijenga mamilioni ya dola katika majengo, wangekuwa heri Baba, ninaamini wamesimama huko nyuma pembeni wakicheza tari, wakiwa wameshika kofia mkononi mwao, ngoma ya kale pembeni kama jeshi la wokovu, kuliko jinsi ingekuwa kuketi katika nyumba hizi kubwa za maiti usiku wa leo, wakijaribu kujifananisha na ulimwengu, wakiwa na mfano wa utauwa huku wakikana nguvu zake. Tujalie Bwana usiku wa leo mara nyingine tena Bwana, kama vile Samsoni alivyosema kwa sauti kuu, mara nyingine tena Bwana, mara nyingine tena. Ijulikane ya kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, yeye yule jana, leo na hata milele. Na ujitambulishe miongoni mwetu ili wapate kuona ile ishara, labda wataiamini ile sauti. Katika jambo hili ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tutaitisha mstari wa maombi upesi sana. Nimeona hakika sasa hivi ni wakati tunapofumukana. Lakini hebu na tufanye mstari wa maombi, mstari mdogo tu wa maombi, ndipo tutaanza kesho. Yeye alisambaza kadi za maombi leo. Kwa hiyo, tunasambaza kadi za maombi kila siku, kusudi kila mtu aweze kupata nafasi wanapokuja wakati wa ajabu. Kuja huku kwenye mstari wa maombi, hilo halikuponyi. Yeyote anajua katika kila mkutano, wapo wengi wanaoponywa huko nje, kuliko walio huku juu, unaona, daima. Roho Mtakatifu yuko tu kila mahali. Yeye anajaribu tu kuwapata waaminio, hivyo tu, anaoweza kuwafikia. Sambaza kadi za maombi pia, kama vile Paulo. Hebu mahali tumekuwa, vema, ita kutoka moja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acheni wasimame upande huu, mkiweza. Kadi yao ya maombi pii, kama vile Paulo. 1-10, simameni huku upande huu, kama unaweza kusimama. Endapo uwezi, basi watapata mtu wa kukusaidia. 10, Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Vema, mawili zaidi. Nane, tisa, kumi. Vema, kumi mpaka kumi na tano. Kumi mpaka kumi na tano, hao ni watano zaidi. 15 to 20. Kumi mpaka 20. Simama kusudi niweze kuona kama unasimama. P, 15 mpaka 20. 20 mpaka 25. Hebu tuone sasa pote ulipo. Sasa, hebu wengine katika kusanyiko wae na kicho kweli kweli, dakika chache tu. Hiyo ingekuwa ni kadi ya maombi P, 1 mpaka 25. Sivyo? 25. 1 mpaka 25. Sasa wengine wote wawe na kicho kabisa. Mpeni Mungu heshima kiasi hicho. Mpeni ujumbe. Namuia Mungu hilo. Angalia kwa muda kidogo na kutafakari. Sasa nafikiri wanawaandaa watu hawa ambao hawanini. Kama wana kadi ya maombi, wote hawajafanya mstari, watapata kujua. Naniambia katika dakika chache, halafu watanini. Ipo tutaona kama labda mtu fulani ni bubu ama mtu ambaye hawezi. Sijui ziko wapi enyi marafiki, hizo kadi za maombi. Fulana ushuka anakuja hapa, anaposhuka kuja huku na kuzichanganya hizo kadi mbele yenu enyi watu, kisha anakupa kadi ya maombi, anakuja moja kwa moja anawaambia nyote mketi chini, anawapa kadi ya maombi. Mnaona? Sijui ziko wapi. Imekuwa nikijaribu kumleta mtoto huyu huku juu, mnaona, na zingine sijui habari zake, sina njia ya kujua hilo. Nadhani Mungu ulitaka tu jinsi anavyotaka kuliamrisha namna hiyo. Sasa wengine wenu ambao hamna kadi ya maombi, inua mkono wako useme, sina kadi ya maombi, bali mimi ni mgonjwa. Inua mkono wako popote humu jengoni, sijali uko wapi, inua nini wako. Vema, hakuna watu wengi sana hapa basi sasa. Vema, kulingana na hilo, haita kuchukua muda mrefu sana kuombea mstari wa maombi sasa kesho. Wapo kama 20 humu ndani bila wale wanaosimama hapa ambao ni wagonjwa. Hilo ni nzuri. Nafurahi kuona ukilikubali jinsi hiyo. Ulikuwa na imani zaidi kuliko nilivyodhani ulikuwa nayo. Labda unaona, kama ulikubali uponyaji wako, ukaitupilia mbali kadi yako, Mungu akubariki. Hiyo ni imani halisi ya kweli. Hakuna mtu aliyekuwekea mikono, ulimwekea Kristo mikono. Sasa ninyi hapa usiku wa leo ambao hamtakuwa kwenye mstari wa maombi, aminini hadithi hii. Kama yule mwanamke aliyegusa upindo wa vazi lake naye akageuka na kutambua ya kwamba alimgusa, wangapi wanaokumbuka hadithi hiyo? Hakika mnaikumbuka. Sasa mnaamini jambo hilo? Yeye ndiye alisema katika Waebrania 4 ya kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa hivi anayeweza kuchukua na mambo ya udhaifu wetu. Vema, kama ni yeye yule jana leo na hata milele, hivi Yesu angetenda vile vile? Yesu amefanya jambo hili usiku baada ya usiku hapa. Ni wangapi mmekuwa katika mikutano mingine na kumuona yeye akifanya jambo hilo? Inueni tu. Hakika mnaona kote ulimwenguni, yeye anajua yote kukuhusu. Sasa mnaona jambo ninalojaribu kufanya. Wangapi wanaofahamu yale ninajaribu kufanya? Unaona? Ninawatakeni bila mtu yeyote kuwawekea mikono, ninawatakeni kama bidhaa halisi ya Mungu, mseme Yesu Kristo, ninakuamini. Sasa ninakukubali kama mponyaji wangu. Sasa ninakukubali kama mwokozi wangu. Ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote, ni kazi iliyokwisha. Basi shikilieni ahadi hiyo, shikilieni maungamo yenu na msonge mbele nayo. Angalieni lalotukia. Unaona? Angalieni lalotukia. Unaona? Sasa hilo nilo nalojaribu kuwafanya mfanye jinsi hasa unavyopaswa kuamini. Ungesema nini? Namba 4, kadi ya maombi namba 4 na namba 19 hazipo. Kadi ya maombi namba 4. Muangalie mtu fulani. Angalia kadi ya jirani yako. Kadi ya maombi namba 4 na namba 19. Vema. Hebu kidogo. Ngojeni, naona, kama nisipomuita, basi napata mwangwi kwa jambo hilo. Unaona, wasemaje, umepata 4? Vipi kuhusu 9, 19, haipo bado? Wasemaje, kadi ya maombi namba 4 haipo bado, ama 19? Kama mtu anazo hizo kadi, naomba mje mstarini. Ama, angalia, unaona, huenda ikawa, hivi nini? Hivi maskini mtoto huyo mchanga ana kadi? Angalieni, si nini? Hiyo sio ile namba. Je, mama huyo hapa ana kadi kwenye kiti hiki cha magurudumu? Angalia hiyo namba. Je, hiyo ndiyo namba yake? Bibi aliye kwenye machela, wameipata. Wao, zote ziko sasa, sawa, vema. Sasa, ninyi watu mliona kadi ya maombi, zishikeni, utahudumu kwa neema ya Mungu. Sasa, enyi marafiki, kwa kuwa huu ndio usiku wa mwisho tutakaokuwa nao, kesho ni Jumapili alasiri, hebu na tujitulize. Sasa, chukua kila kutokuamini uliko nako, na kila wazo lolote lisilo la busara, na kuliweka chini sakafuni, na kulikanyaga kwa mguu wako, kama tusemavyo, useme, Bwana Yesu, nitakuamini wewe. Ni wangapi watakaofanya jambo hilo? Asante, Mungu awabariki. Sasa, mtu yeyote asiondoke. Ketini kimya kabisa na muamini. Angalieni huku. Na sasa angalieni. Utambulisho wa Mungu daima umekuwa ni kujua, unaweza kuona kile kimekuwako na kusema kile kimekuwako na jinsi hilo lilivyo, ama kile kitakachotukia. Unajua jambo hilo. Hivyo ndivyo manabii walivyojulikana, hivyo ndivyo Yesu alivyojulikana kama Masihi. Naye ni Masihi yeye yule leo kama alivyokuwa wakati huo, ila tu bila mwili wa kawaida hapa duniani. Yeye alimtuma Roho wake aje autumie mwili wako, mwili wangu. Sasa huenda usiweze kufanya jambo hili. Tunajua katika maandiko kuna mmoja katika kizazi kimoja, lakini unaona, bali hata hivyo unaweza kuamini jambo hilo, nawe una mambo mengine unaweza kufanya. Kila mtu, vipi kama kidole changu kikiamua ati kwa sababu hilo si jicho langu hakitakuwa kidole changu tena? Vipi kama mkono huu ukisema sitainuka tena, maana kama mimi si jicho wala sikio sitakuwa mkono? Mbona ingeulemaza mwili wangu? Wewe kwa kile Mungu alichokuweka uwe. Mara ngapi nimestaajabia Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne. Baadhi ya hao watu wanaingia mle na kusema, utukufu kwa Mungu, aminini. Imani ya kulazimisha. Wanaondoka, wanatoka hapo wakiwa wazima sana, wezavyo kuwa. Billy Graham anasimama na ujumbe, na kuzungumza na watu dakika chache, anasema, wa uamuzi wako, jioni madhabahuni. Anasimama tu pale, hasogei tena. Alisema, kwa hiyo, kwa nini unafanya hivyo Billy? Akasema, ujumbe wangu ulienezwa, unatoka kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Yeye yuko kwenye hilo kanisa la Sodoma, jinsi tu inavyopaswa kuwa hasa. Jina lake likiishia kwenye H-A-M, kutoka Ibrahimu, herufi sita. Abraham, zilikuwa saba. Na muona mjumbe wa kanisa hilo huko chini Babeli? Hakika, hakuna mtu ikini anayeushikilia ujumbe huo wa toba kama Billy Graham. Anasimama pale, anaondoka hapo, anaenda kula nyama choma, kisha anaenda kulala, anakunywa maziwa ya mgando. Hiyo ni sawa. Na wakati inapokubidi kusimama na kupigana na pepo, wakati mmoja huko Long Beach, mimi pamoja na ndugu Jack, baba yako alikuwa amesimama pale. Na hapo alisimama bwana Fuller, Charles Fuller, ndugu mzuri, amesimama pale akihubiri. Yapata watu 2,000 ama 3,000 pale alasiri hiyo, niketi kwenye mkutano wake, tukasikiliza. Nilikuwa nimekodi chumba cha mikutano nyuma yake. Na alisimama pale na kutoa mahubiri mazuri. Kisha akasema, yupo mtu yeyote hapa aliyetaka kumkubali Kristo? Wawili ama watatu wakashuka wakaja kwa ajili ya kuwekwa wakfu kwa watoto wao wachanga. Mwanamke mmoja akasema alitaka kumkubali. Akaja na kufanya ombi dogo, mmoja wa hao mashemazi akarudi akaketi chini. Wakapeana mikono, wakageuka na kutoka nje. Hilo hapo kundi lake la watu wenye elimu waliovaa nadhifu likitoka nje. Nje pale. Hawa hapa wangu wanaingia, wenda wazimu, viti vya magurudumu, vipofu, viwete, vilema, walemavu, wakati imani yako inapokabiliana na kitu kama hicho. Sasa hapa, nimedai kwamba Kristo ni nani? Na sasa wasioamini wameketi hapo, wakitaka kupata kosa moja, mnaona? Wakijaribu kupata tu kosa moja. Mkeni, hapa si muda mrefu uliopita kule Toronto, kwa tumesimama pale tukihubiri, naombea wagonjwa. Niendelea kuhisi Roho ngeni, alikuwa ameketi kwenye mkono wangu wa kushoto, niendelea kumuangalia. Kwa kuna mtu aliyekuwa ameketi hapo, fulani ilikuwa limemkodi aje mle ndani kunipumbaza akili. Angezunguka kwenye kambi za majeshi, kufanya askari watembee kwa mikono yao, na kubweka kama mbwa, na kadhalika. Upumbazaji wa akili. Nilimhisi pepo huyo mchafu, sijua alikokuwa akitokea. Endelea kuangalia, nikaona hicho kivuli cheusi. Nilingojea tu dakika chache. Nikasema, ewe mtoto wa shetani, kwa nini ibilisi amepofusha moyo wako kwa kitu kama hicho? Kwa kuwa umekuja kumteka Mungu, kumsai Roho wa Mungu, watakubeba wakutoe hapa. Alipooza papo hapo kitini mwake, na angali amepooza. Mnaona? Hatuigizi kanisa. Wangapi wamekuwa mikutanoni na kuona mambo kama haya kitendeka? Unajua mambo ambayo hutendeka? Hakika, hiyo ni kweli. Kumbukeni, iweni na kicho. Sasa huyu hapa nafikiri mtu wa kwanza. Hiyo ni kweli. Sasa mnaona, nimehubiri, nikawaambia lile hasa lililopaswa kutukia katika siku hii. Sasa hilo ni ishara kama likitukia. Hivyo ndivyo ile ishara ilivyokuwa. Basi aminini ile sauti inayofuata ishara hiyo. Unaona? Sasa huyu hapa mwanamke. Sasa wenu ninyi wageni, hii ni Yohana Mtakatifu 4, ambapo Bwana wetu Yesu alikutana na mwanamke kisimani. Hawakuwa wamekutana hapo kabla maishani. Naye akamwambia mwanamke huyo shida yake ilikuwa ni nini. Naye akatambua ya kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Unajua hadithi hiyo? Hii hapa tena, mwanamume na mwanamke wanakutana. Sasa yeye si mwanamke huyo, wala mimi si mwanamume huyo, bali huyo angali ni Mungu yeye yule. Unaona? Sasa Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yohana Mtakatifu 14:12. Sasa mama, bila kukujua, sina fununu ni kwa nini umesimama pale. Huenda ikawa ni shida ya nyumbani. Huenda ikawa ni kwa ajili ya mtu mwingine. Labda wewe ni mgonjwa. Labda umesimama hapo ukijifanya tu. Kama ndivyo, Ona tu kitakachotukia. Unaona? Labda unaiga kitu fulani. Chochote kile, si nini mimi. Wenda ukawa mwaminio halisi, hilo sijui mimi, bali Mungu anajua. Lakini utajua kama yeye alikuambia kweli au la, sivyo? Kama ni kweli, utajua jambo hilo. Sasa unaona, hivyo ndivyo imani yako inavyopaswa. Ungetakaje kuja hapa? Sasa kama mtu yeyote anaamini ya kwamba si kweli, njoo hapa na kumchukua mgonjwa huyu, njoo hapa na kuwachukua hao wengine. Basi kama hutafanya hivyo, basi usinilaumu. Unaona? Sasa angalia hapa dada. Kwa dakika moja tu. Sasa sina fununu, sijui chochote kukuhusu wewe. Wewe ni mwanamke tu anayesimama hapo. Sasa kama Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu ambaye nimemthibitisha kwa Biblia, aliahidi kwamba yeye angerudi katika siku za mwisho na kujifunua mwenyewe katika utimulifu wa roho wake, ni kama tu kanisa linavyokuwa, kama vile linavyokuja kutoka mwanadamu, utakwenda kutoka miguuni, inakuja kwenye mapaja, inafika kichwani, na kichwa ndicho kinachouongoza mwili. Na ule mwili umekuwa tangu kanisa la kwanza, ukapanda moja kwa moja katika haya, katika matengenezo. Imepanda juu mpaka sasa. Imepitia kwenye kuhesabiwa haki, kutakaswa, kubatizwa na Mtakatifu. Sasa ni kichwa, Kristo, kikija kwenye ule mwili, mwili wa Kristo. Yeye ndiye anayejua. Mkono wangu haujui kutenda kazi, ni kwa kichwa changu tu, lakini yeye ndiye anayejua. Hiyo ndio sababu yeye ni neno. Mimi si neno, mimi ni mwanadamu. Lakini mnaona, yeye anautumia mwili huu kwa sababu yeye alikufa apate kuutakasa mwili huu, usudi apate kuutumia na kutoa karama. Ni kama tu kuvuta gia, ndipo Roho Mtakatifu anashika hatamu. Ndipo kama atakuelezea ama kukuambia yale umefanya, kile kilichokuleta hapa, ama jambo fulani kukuhusu wewe, utaamini jambo hilo. Je, sanyiko litaamini vile vile? Bwana Mungu na alijalie. Sasa nachukua kila roho humu ndani, chini ya mamlaka yangu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kaeni kimya, msisogee sogee. Angalia hapa dakika moja. Niangalieni mimi, kama walivyosema Petro na Yohana walipopitia kwenye lile lango. Kwa maneno mengine, sikilizeni tu yale ninayosema. Naona Yesu alimuuliza mwanamke huyo maswali machache, nipe maji ninywe. Unaona, nimekuwa nikihubiri jambo lile lile. Baba alinituma hapa Baton Rouge, niko hapa. Baba alisema alikuwa na haja kupitia Samaria. Aliketi pale. Mwanamke ndiye aliyekuwa wa kwanza kumjia. Alifanya ishara hiyo moja kwa mwanamke huyo na mji wote ukatubu. Tofauti jinsi gani? Unawazia kama angefanya jambo lile lile usiku wa leo, nafikiri Baton Rouge yote ingetubu? Ninatilia hilo shaka. Nawe je? Hakika ninalitilia shaka. Lakini tuko katika siku za mwisho. Wakati uovu umekuwa mwovu mno kuliko ulivyopata kujulikana. Sasa hali zako, kwa hapa upate kuombewa, kweli kabisa. Nawe una ugonjwa wa koo. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Si hilo tu, bali yupo mtu unayemuombea. Ni mtoto, na mtoto huyo ana ugonjwa wa koo. Na ni shida ya koo la mtoto huyo, ni vivimbe kooni. Je, unaamini ya kwamba Mungu atamponya pia? Leso hiyo iliyo mkononi mwako, ambayo umemuinulia Mungu kama ushahidi. Usilitilie shaka sasa. Nenda ukaweke hiyo leso juu ya mtoto huyo. Usitilie shaka. Kwa moyo wako wote, Mungu atawaponya nyote wawili na kuwafanya wazima. Unaweza kufanya hivyo? Basi nenda, na Bwana awe pamoja nawe.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen. Uhali gani? Hatufahamiani pia. Je, unaamini? Hiyo ndio ishara. Sasa sauti ni rudini kwenye neno.
Don't know you.
Sikujui. Yeye anakujua. Kama ataniambia jambo fulani kukuhusu wewe, basi utamini ya kwamba neno hilo ambalo nimesema litathibitishwa. Huo ndio uthibitisho wao. Naona, ilisema yeye alifanya jambo hilo, huko ni kutabiri. Sasa kama unabii huo ukitimia, basi yeye alisema usikieni. Una ugonjwa mbaya sana wa wasiwasi ambao unaugua, wasiwasi. Pia una kivimbe, na kivimbe hicho kiko mguuni mwako. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa je, unaamini? Basi nenda zako na uamini. Na jinsi umeamini, ndivyo itakavyokuwa kwako.
But God does know you. Do you believe that God can tell me your troubles? Look on me.
Uhali gani? Sikujui, bali Mungu anakujua. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia shida zako? Niangalie.
You have troubles,
una shida, lakini kwa kweli unasimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine, na huyo ni yule aliyelelewa pamoja nawe, ni dada. Hiyo ni kweli. Sasa unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia huyo dada yako ana shida gani? Utakubali jambo hilo? Ana ugonjwa wa moyo? Hiyo ni kweli. Je, unaamini ataponywa sasa? Basi kulingana na imani yako na iwe kwako. Yo mama, hali gani? Kama Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini, ama yale uliofanya, ama jambo fulani, je, litakufanya uamini? Unajua ya kwamba mimi ni sikujui. Hiyo ingekuwa ni tabia yake ikijitambulisha yenyewe ndani yangu kulingana na neno ambalo yeye aliahidi. Unaamini jambo hilo? Wewe ni mwingine. Una shida ambazo mwanamke wa umri wako angekuwa nazo. Bali wazo lako kuu ni juu ya mtu mwingine. Shauku yako kwa Mungu, unamtafuta Mungu si kwa ajili yako mwenyewe, bali kwa ajili ya mtu mwingine ambaye ni mwanamume, ni mume wako, naye ana ugonjwa wa moyo. Je, unaamini kwamba yeye atanini? Mungu atamponya? Nenda, niamini. Na jinsi ulivyoamini ndivyo itakavyokuwa kwako. Sasa unaona mahubiri yote kwa saa hiyo niliyokuwa nikihubiri. Hicho chochote kilichokuwa watu watatu ama wanne wamepita, sasa ni vigumu kwangu kusimama hapa. Unaona? Unaona umati wote unaonekana tu kama rangi ya maziwa maziwa humu ndani. Unaona? Yesu alisema nguvu zilinitoka. Na kama mwanamke mmoja kwa kugusa vazi lake alimtoa nguvu, naye ni mwana wa Mungu, na mimi je, mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema yake? Yeye alisema, mambo niyafanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Zaidi ya haya, mtayafanya. Najua Mfalme James inasema, kubwa kuliko. Lakini kama utachukua tafsiri asili, ilisema, zaidi ya hizi, mtazifanya. Hakuna mtu angaliweza kufanya kubwa zaidi. Yeye aliwafufua wafu na akakomesha maumbile na kufanya kila kitu. Lakini yeye alisema, zaidi ya hizi, mtazifanya, maana ninaenda kwa Baba. Mwengu hautaniona, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi, angalia, mimi nikiwakilishi nafsi, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Basi si mtu huyo, ni Kristo. Ninasema jambo hilo kwa namna fulani kujitikisa kidogo, kwa namna fulani kujaribu kujirudia. Unafikia kiwango ambapo baada ya kitambo kidogo, si wakati ukiwa pale juu wala hapa chini, ni katikati. Wangapi wanaofahamu jambo hilo? Najua mnafikiri mnafahamu, na mimi pia. Je, ulipata kujua ya kwamba washairi na manabii daima wana hamaniko la moyo? Wangapi wanajua jambo hilo? Wangapi waliwahi kusoma juu ya William Cowper, yule mshairi mkuu Mwingereza? Mwajua aliandika na chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye vena za Emmanuel. Baada ya kuandika wimbo huo, je, ulisikia kilichompata? Alisimama karibu na kaburi lake siku nyingi zilizopita. Alijaribu kujiua na akajitosa mtoni. Wangapi waliopata kusikia juu ya Stephen Foster, aliipa Marekani nyimbo zake zilizo bora sana za jadi? Alikuwa nazo kichwani wala si moyoni. Kila wakati uvuvio ulipomgusa angeandika wimbo. Ipo wakati uvuvio ulipomwacha hakujua la kufanya na nafsi yake, naye alichanganyikiwa kabisa. Alikuwa akinywa pombe mfululizo. Hatimaye wakati alipoanza kutoka katika uvuvio huo, alimuita mtumishi wake naye akachukua wembe akajiua. Hiyo ni kweli. Angalia Elia yule nabii. Alipanda akaenda kule na kuita moto kutoka mbinguni, akaita mvua kutoka mbinguni kwenye siku ya kwanza, na akazifunga mbingu na kufanya hayo yote. Kwa wakati uvuvio ulipomwacha, alienda huko nyikani na katamani kufa. Mungu akampata siku 40 baadaye, ameingia ndani ya pango. Hiyo ni kweli. Muangalie Yona yule nabii. Baada ya kutoa ujumbe wake, alikwea akaketi chini kilimani na akamwomba Mungu amruhusu afe. Ruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani. Watu hawatafahamu jambo hilo. La. Hamtaelewa, wala mimi siwezi kulielezea, wala hakuna mtu mwingine anayeweza. Huwezi kumwelezea Mungu. Mungu hajulikani kwa utafiti wa kisayansi. Mungu anajulikana kwa imani, tunamwamini. Unawezaje kuelezea? Ingekuwaje ni imani tena? Tunamfahamu Mungu kwa imani. Kanisa kamwe halitajua ile kazi na uchovu, na kazi ngumu na majaribu, mambo ambayo yamejaribu kuleta ujumbe. Yeye anafahamu. Thawabu yangu haitoki kwa watu. Angalia hapa mama. Naam, upesi. Mwanamke huyo ana uvuli wa mauti. Mungu asipomjia mwanamke huyu mara moja, naweza kuona hivi amuone ule weusi unaoninginia kumzunguka, atakufa. Hapana shaka kamwe. Hapa si muda mrefu uliopita walipiga picha ya kitu kama hicho, na ninayo nyumbani. Yeye ana uvuli mweusi unaoninginia karibu naye, ametiwa uvuli wa mauti. Maskini mama huyu amefanyiwa upasuaji. Na katika upasuaji huo walimfanyia upasuaji wa kansa. Na sasa yeye ana shida kila namna ya Vema, magonjwa ya ziada. Jambo moja, wewe ni mnyonge sana, huwezi kusimama. Jambo lingine, usaha unatokea kwenye kibofu. Sasa, ili kwamba ujue tu ya kwamba, sisemi tu jambo fulani. Unaona? Hiyo ni kweli. Lakini mama, daktari alijaribu. Ninampa heshima kwa jambo hilo. Lakini yeye alikuwa ni tiba, lakini Mungu ndiye mponyaji. Utakufa namna hiyo, yeye amekwisha kufanya yote aliyoweza kufanya. Je, unaamini? Njoo hapa kwa dakika moja.
By the commission given me by Almighty God, witnessed to me by an angel, which is present now in the form of a pillar of fire, I condemn this devil that's taken this woman's life. In the name of Jesus Christ. Amen. Go believe now. With all that's in you, believe.
Kwa agizo nililopewa na Mwenyezi Mungu, likashuhudiwa kwangu na malaika, ambaye yupo sasa katika umbo la nguzo ya moto, ninamkemea ibilisi huyu anayeyachukua maisha ya mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nenda, amini sasa. Kwa yote yaliyo ndani yako, amini.
You have a trouble, it kills more people than anything else. Heart trouble. They claim that's number one disease, but it isn't, sir. Sin is number one disease. You believe that he's able to heal that heart and make you well? Then go believe it. God bless you.
Una shida inayowaua watu wengi zaidi kuliko kitu kingine chochote, ugonjwa wa moyo. Wanadai ya kwamba ndio ugonjwa namba moja, bali sio Bwana. Dhambi ndio ugonjwa namba moja wa kuamini. Je, unaamini ya kwamba yeye anaweza kuuponya huo moyo na kukupa afya? Basi nenda, amini hilo. Mungu akubariki. Unafikiri Mungu anaweza kuuponya mgongo wako na kukufanya mzima? Je, unaamini kwa moyo wako wote? Nenda, amini hilo dada. Angalia kinachokupata, utapata nafuu. Yabisi kavu na ugonjwa wa moyo. Lakini unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa afya kwa moyo wako wote? Utalikubali? Kulingana na jinsi ulivyoamini, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako. Sasa nenda, amini kwa moyo wako wote na Mungu atakuponya. Wewe pia una ugonjwa wa mgongo. Je, unaamini ya kwamba Yesu Kristo anaweza kukuponya? Nenda sasa, amini kwa moyo wako wote. Siwezi kukuponya, unaona.
Prostrate nervousness and also you have arthritis. You believe that God can make you well? Amen. You accept it? Go and believe it then.
Tezi kibofu, wasiwasi, na pia una yabisi kavu. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa afya, kukuponya? Unakubali jambo hilo? Nenda na uamini basi. Linakufanya uwe macho mara nyingi sana kukohoa. Bali Mungu huponya pumu. Unaamini hilo? Je, unaamini yeye anakuponya sasa? Mungu akubariki. Asante kwa ajili ya imani yako. Vipi kama hata sikutamka neno kwako, nilikuwekea tu mikono yangu? Je, ungeamini? Njoo hapa. Ninakuwekea mikono yangu katika jina la Yesu Kristo, na hebu ya bisikavu ikuache. Inakuacha.
Come sister. You believe?
Jo dada. Je, unaamini? Vema, hilo ni jambo zuri sana. Basi nenda ukale chakula chako cha jioni basi, tumbo lako litakuwa sawa. Shida nyingi sana za mgongo imekuwa ukikusumbua kwa muda mrefu. Nenda ukiamini utapona. Mungu atakufanyia jambo hilo. Amina. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Bwana akubariki ndugu. Amina. Sukari si kitu kwa Mungu kuponya. Anaweza kuwaponya. Unaamini jambo hilo? Vema, kubali na nenda ukamwamini sasa kwa moyo wako wote. Wewe pia unao katika damu yako. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Nenda, amini kwa moyo wako wote na upone. Unaamini yeye alikuponya wakati hiyo ilipokugusa? Alikuponya. Ugonjwa wa wanawake, ugonjwa wa moyo, unaamini hilo? Nenda, ukaponywe katika jina la Yesu. Unaamini ya kwamba Mungu atauponya mgongo wako? Mafigo yako yatakuwa. Akubariki. Nenda tu moja kwa moja. Mimi siponyi, siwezi kuponya. Mimi si mponyaji. Ulifikiri nini wakati yeye aliposema kuhusu mgongo wake? Je, unaamini wako uliponywa pia? Vema, nenda tu. Ukiamini hilo ndipo nenda tu ukaliamini kwa moyo wako wote. Wako pia? Je, unaamini ya kwamba Mungu anakuponya? Nenda, amini kwa moyo wako wote. Mungu atakujalia kama wewe inakupasa kuamini hata hivyo. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya pia? Vema, Mungu akubariki. Songa mbele tu na uamini kwa moyo wako wote.
Come, sir.
Njoo Bwana. Maskini tone jeupe likitona chini, utambuzi wa hilo ungeonyesha kisukari. Je, unaamini ya kwamba yeye atakuponya? Hebu twende Kalvari sasa kwa ajili ya kuwekewa damu. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo na aponywe. Amina. Mungu akubariki ndugu. Amini kwa moyo wako wote. Je, unaamini? Vipi kuhusu baadhi yenu katika wasikilizaji sasa? Je, mnaamini kwa mioyo yenu yote kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Naamini jambo hilo. Vipi kuhusu wilaya hii? Maskini mama anayeketi akiniangalia moja kwa moja pale, kuugua ugonjwa wa wanawake. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Umevaa koti dogo tu la blue. Vema, amini sasa, Yesu Kristo anakuponya. Rahisi tu jinsi hiyo. Mama anayeketi moja kwa moja nyuma yako, nywele nyeusi. Yeye alisema, asante Bwana. Fulani kilimguza, hakujua kilikuwa ni kitu gani. Ugonjwa wa kibofu ulikuacha, kiketi papo hapo. Papo hapo nyuma ya mama aliyeponywa wakati huo huo. Kama unaamini kwa moyo wako wote hapo, mama, unaamini? Vema, inua mkono wako kama unataka kuukubali, Mungu anakuponya. Vipi kuhusu hili hapa chini, mtu fulani hapa ndani? Huko nyuma kwa wasikilizaji, sasa kwa uchaji sana, msisogee. Naona, magonjwa haya yatatoka kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine. Vipi kuhusu wewe bwana, huyu mzee anayeketi hapa kwenye kiti hiki? Unaamini? Unaamini Mungu anaweza kukuponya? Kabisa kavu na unamkamba. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya huo? Unaamini? Vema, unaweza kupata ulichoomba kama unaweza kuamini. Unafikirije mama unayeketi karibu naye? Unaamini pia? Unaamini? Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Kumbali sana na mimi. Muamini tu sasa. Unaamini nimekuambia kweli? Basi presha yako ya damu iliyopanda itashuka. Unaamini jambo hilo? Inua mkono wako pia. Ulikuwa ukijaribu kumtia moyo. Unaamini Mungu anaweza kuniambia nini? Umekuwa mwema sana kumsaidia. Sasa Mungu atakuwa mwema kukusaidia. Una shida ya kiroho ambayo imekuwa ikikusumbua. Kama hiyo ni kweli, tikisa mkono wako namna hii. Itatatuliwa sasa. Yeye analinyosha. Wangapi wanaoamini? Wangapi wenu watakuba ambao si wa Kristo wana hisia ya kwamba Yesu Kristo yuko hapa, ambao wangetaka kusimama sasa waseme, Yesu, ningetaka kujitambulisha kama mwenye dhambi. Je, utanisamehe dhambi zangu? Simama kwa miguu yako. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Jioni, Mungu akubariki wewe. Hili yeye anakuona. Anaandika jina lako unapofanya hivyo. Pande huko kwenye roshani, simameni mseme, Bwana Yesu, ninataka kunini, ninataka kutambulishwa, nataka rehema kwa ajili ya nafsi yangu. Mungu akubariki Bwana. Ninataka rehema Bwana Yesu. Hivi huwezi kuona ewe rafiki ya kwamba ni yeye hapa? Mungu akubariki ewe kijana. Mungu akubariki. Mungu akubariki msichana. Hilo ndio jambo kuu kabisa ulilopata kufanya. Sasa mtu mwingine ambaye hajafanya jambo hilo, simama useme, nataka kutambulishwa Bwana Yesu. Ninajitambulisha mwenyewe usiku wa leo. Yeye atakayekiri dhambi zake atapata rehema. Yeye anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Utafanya hivyo mbele zake. Mungu akubariki mama. Ninataka. Mungu akubariki. Naam. Na Bwana akubariki. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki mama. Bwana akubariki. Unasema, "Je, hilo linamaanisha lolote kati ya mauti na uzima?" Hiyo ndio tofauti. Je, unautambua uwepo wake hapa? Unautambua huo? Na uhisi huo? Unaona? Unauona? Unauona ukitenda kazi. Huyo ni yeye. Hivyo ndivyo vile hasa alivyosema angefanya. Unaamini jambo hilo? Mtu mwingine aseme, "Ninataka kujitambulisha kama mwenye dhambi Bwana. Nisamehe dhambi zangu sasa." Kama tayari umesimama, inua tu mkono wako. Wengine wenu mnaosimama kwenye kuta, inueni. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mtu mwingine aseme, huku juu kwenye roshani upande wa nyuma, aseme, "Ninataka kujitambulisha Bwana Yesu. Ninaomba rehema usiku wa leo katika uwepo wako wa kiungo, kiamini ya kwamba Mungu yeye yule atakayenihukumu, uwepo wake upo hapa sasa. Yeye anajua ya kwamba anasema na moyo wangu na kuniambia ya kwamba nimekosea. Nataka kusimama na kusema ya kwamba nimekosea, ninakiri makosa yangu na nihukumu moyoni mwangu. Hiyo ndio sababu nilisimamisha mstari wa maombi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nafikiri niliusimamisha huo kwa sababu gani? Niliusimamisha kwa sababu nilijua hilo lilipaswa kutukia. Sasa kuna wengine hapa, hivi hamtasimama? Simama na useme, kitu fulani kinasema na moyo wako umekosa. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nimekosa, nisamehe Bwana. Najitambulisha mwenyewe, ninasimama Bwana katika uwepo wako. Ninajua wewe upo hapa. Mimi unabudi kuwa hapa. Nisema hili litakuwa ndilo jambo ungefanya. Sasa mimi nakuwa ninaona ile ishara, nami najua nimeelezewa kwamba hiyo inapaswa kuwa ndio ishara ya siku hii. Ninaisikia sauti iliyotuita kwenye toba, mimi hapa Bwana, naamini ishara hiyo, naisikia hiyo sauti. Hiyo sauti inasema nanyi sasa, geukeni ninyi mliotawanyika, geuka ewe nyota inayozurura, geukeni enyi mliofukuzwa, geukeni usiku wa leo. Hivi huwezi kugeuka? Simama tu na useme, najitambulisha mwenyewe kama mwenye dhambi ikiomba rehema. Hivi utafanya hivyo mtu mwingine? Mungu akubariki mama, Mungu akubariki huko juu mwanangu, nikikukosa yeye hata kukosa. Mungu akubariki mama, hilo ni safi sana, hilo ni sawa kabisa. Mtu mwingine, endelea tu, nataka kushikilia kwa dakika moja zaidi kwa sababu ningali nasikia mzigo mdogo hapa, mnaona. Mtu mwingine, Mungu akubariki mama, hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo, ndiyo hiyo. Mtu mwingine, ninataka kujitambulisha mwenyewe, nisimame mwenyewe tu na kusema nimekosea, naomba rehema. Utafanya jambo hilo? Upesi sana, kabla hatujaenda mbali zaidi, simama na useme, ninataka kujitambulisha mwenyewe, Bwana Yesu. Mungu akubariki msichana. Unajua, labda kabla hujafika nyumbani, lakini wakati fulani ama mwingine, utakuwako na ukungu baridi ukija usoni mwako. Labda asubuhi fulani daktari atakuja, atasikiliza mapigo yako ya moyo yakipitia kwenye mkono wako wa shati. Hakuna kitu kingine kingeweza kufanywa, ndipo utahisi mawimbi baridi ya mauti yakielea usoni mwako. Utakumbuka yale umefanya. Kumbuka, hawezi kukuzika chini sana, hawezi kukufanyia chochote. Mungu aliahidi, nitakufufua tena katika siku ya mwisho. Angalia, yeye ayasikiaye maneno yangu mwamini yeye aliyenipeleka na uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mtu na asubuhi hilo likutoke kama ukiweza. Yesu Kristo alisema jambo hilo, yeye aaminie, hiyo ni kusema afahamuye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka na uzima wa milele, hata ingia hukumuni kuhukumiwa, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa sababu amemwamini mwana wa pekee wa Mungu ambaye Mungu amemfufua miaka 2000 iliyopita, na yu hai hapa usiku wa leo akionyesha sifa zake za kufufuka kwake. Ungekuwako na mwingine atakayesimama baada ya hilo, mwingine aseme ninataka kulikubali, ninataka kumkubali. Mungu abariki, Mungu akubariki. Hilo ni zuri sana msichana, hilo ni jambo la kishujaa. Na watakeni muone, niliangalia wito wa madhabahuni hapa wakati fulani uliopita, watu wakija, wakitafuna chingamu, wakipigana pigana mangumi ubavuni, lakini mliona uaminifu kwenye nyuso za watu hao? Hao wasichana, hata baada ya kuwakemea juu ya nywele zao zilizokatwa, kujipodoa, wakiwa wamejipodoa na nywele zilizokatwa, walisimama papo hapo vivyo hivyo. Mimi ni mwenye dhambi, ni rehemu Mungu. Hiyo hapo ile mbegu imekaa pale, nuru iliimulikia, na wanajua. Mungu awabariki. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Namtaka kila muaminio hapa ambaye amesimama karibu na mtu huyo aliyesimama, uweke mkono wako juu ya mtu huyo. Utauweka huyo aliyesimama, walikuwa wamesimama karibu na wewe. Kama wewe ni Mkristo, weka mkono wako juu ya dada. Ndugu, nimeweka mkono wangu juu yako sasa, nitaomba.
Heavenly Father, there are those here tonight that believe.
Baba wa mbinguni, kuna wale hapa usiku wa leo ambao wanakuamini. Mbegu zingine zilianguka karibu na njia, wewe unasema ndege wakaja na kuziokota. Zingine zilianguka penye mawe na miiba na michongoma, lakini zingine zinaenda penye udongo mzuri wenye rotuba. Na uwepo wako ukiwa hapa usiku wa leo, umewashawishi wengi hapa usiku wa leo ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ya kwamba wewe u hai milele. Nawe umeahidi kwa kuwa u hai, sisi nasi tunaweza kuishi pia. Bwana Yesu, waliamka na kusimama kama ushahidi ya kwamba walikuamini. Sasa Bwana, najua ya kwamba wewe utawatetea katika siku ile. Tujalie Bwana, na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo.
Go to some good church and be baptized.
Jalia waende kwenye kanisa zuri na wabatizwe katika ubatizo wa Kikristo. Jalia wajiunge na kundi zuri la waaminio. Jalia wajazwe na Roho Mtakatifu. Jalia wawe kumbukumbu za Injili, vito katika taji lako kwenye siku ile. Na kama nisipoona tena ngambo hii ya ile siku kuu, jalia niwaone siku ile kama katika lile ono, wakisema hivi unikumbuki, ilikuwa kule Baton Rouge usiku ule ambapo nilisimama. Tujalie Baba, hao ni wako kupitia jina la Kristo. Hapa kuna nini iliyowekwa mbele zangu, katoni ya lesu, vijiatu, buti, leso, na nguo, na aproni. Nafundishwa katika Biblia, kwamba walitoa kutoka katika mwili wa mtakatifu Paulo, leso na aproni, kwa wachafu wakawatoka watu. Sasa Baba, najua ya kwamba sisi si mtakatifu Paulo, bali wewe ungali Mungu yeye yule. Kwa hiyo naomba ya kwamba wewe utatujalia matokeo yale yale, kwa kuwa kizazi hiki kinaamini kwa uaminifu. Wao hawakumwamini Paulo eti kwa sababu yeye alikuwa ni Paulo. Muamini Paulo kwa sababu wewe ulijitambulisha mwenyewe na Paulo. Sasa wao wanaamini jambo lile lile usiku wa leo Bwana, ya kwamba umetambulishwa miongoni mwetu usiku wa leo. Na siku moja, tunasema nini? Mwandishi mmoja alikuwa akituambia ya kwamba Israeli walikuwa wakienda zao kwenye inchi ya ahadi, na hiyo bahari ya Shamu ikawakabili kuwatenganisha na inchi ya ahadi. Mwandishi huyo alisema ya kwamba Mungu aliangalia kupitia kwenye ile nguzo ya moto kwa macho yenye hasira, wakati ilipoenda juu ya Israeli, ilifanya upofu giza kwa wasioamini na nuru kwa Israeli. Na wakati hiyo bahari ya Shamu ilipowakabili, ilihofu, ndipo ikafingirika na kurudi nyuma, na Israeli wakavuka kwenda kwenye inchi ya ahadi juu ya inchi kavu. Bwana Mungu, angalia chini usiku wa leo kupitia damu ya Yesu Kristo mwanao. Ninapoweka mikono yangu juu ya leso hizi, wakati zitakapowekwa juu ya wagonjwa, jalia Roho Mtakatifu Bwana amwangalie mtu huyo, na jalia ugonjwa uondoke humo, na jalia wavuke waingie katika inchi hiyo ya afya njema na nguvu. Hivyo Biblia ilisema juu ya mambo yote, ya kwamba walitaka kwamba tuwe na afya yetu. Ijalie Bwana, ninawatuma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nitafuata aniongozapo. Hebu tuimbe tu. Nitafuata, nitaambatana naye. Sasa uwepo wake upo hapa. Hebu na tumwabudu katika wimbo kwa utamu. Kote. Je, naweza kuimba kweli namna hii? Aniongozapo nitafuata. Aniongozapo nitafuata. Aniongozapo nitafuata, nitaambatana. Ukitaka sasa, inua mkono wako pamoja naye kote. Na tusimame sasa, inueni mikono yenu tena. Naye bustanini. Kila mtu na aimbe kwa roho sasa. Mungu wa kukatakata kweli, na tunamwabudu katika uwepo wake. Yeye hupenda kuabudiwa. Bustanini nitaambatana naye. Bustanini nitaambatana naye. Naye kote. Sasa hebu na tuuvumishe. Sasa wakati unapofanya hivyo, nataka upeane mikono na mtu fulani, useme Mungu akubariki ewe msafiri, Mungu akubariki msafiri, namna hiyo. Sisi tu kitu kimoja, mmoja na mwenzake, Methodisti na Baptisti, Presbiteri, Wapentekoste, wote wapeane mikono wao kwa wao. Mungu akubariki msafiri. Hivyo ndivyo tulivyo wasafiri bustanini. Mungu akubariki msafiri. Mungu akubariki. Bustanini. Sasa hebu na tuinue mikono yenu. Nitaambatana naye. Naye kote. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa unyenyekevu katika maombi. Sisahau asubuhi shule ya Jumapili. Kwa namna moja ama nyingine, ninahisi tu uwepo wa Mungu ukiwa halisi sana moyoni mwangu. Vigumu sana kwangu kuondoka usiku wa leo kwa namna fulani. Najisikia Roho Mtakatifu amefurahi usiku wa leo. Huenda tukaona mkutano mzuri sana kesho, tuona watu wakimjia Kristo. Mnaona, mtu fulani alishangaa, ni kwa nini sikutoa wito wa madhabahuni? Ninangojea mpaka niongozwe kuufanya. Mnaona, natumaini ya kwamba kila mtu aliyeinua mkono wao ama aliyesimama, natumaini ya kwamba utakuwa kwenye kanisa zuri kesho kuchukua mahali pako miongoni mwa waaminio. Wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, nitamuomba mchungaji hapa aje mbele akiweza akaturuhusu tufumukane. Mungu awabariki sasa, huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa mbele za Mungu.